sean duhovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Macika. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. No, raději by se slušelo CS, že ano, dámy a pánové. Já vás zdravím a vítám na svobodném vysílači CS, tedy ne Česko, ale CS. A samozřejmě vás zdravím a vítám taktéž na Odyssey, na studiu Kadaň. Takže dneska máme zase 4 hodinky nabité. Teď se koukneme o 19. hodiny na komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. No už a pak se koukneme buď to na necenzurované informace se Simonkou z Malorky, pokud bude schopná, pokud bude indisponována, tak samozřejmě náhradní program, vrhneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, jestliže je stihnu najít, jakože jo. Nuž, takže dneska se s panem Tichým koukneme na důležité věcičky, koukneme se na to, počkejte, tak koukneme se na všechno důležité, takže budou tady informace z USA, novinky od jinot, zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, taktéž aktuality z Evropské unie a zajímavostmi z domova bychom to měli ukončit, s tím, že pak se koukneme od 8:45 zhruba na tematické okénko, aneb Trumpova administrativa prosazuje ambici ovládat energetický sektor. Tak to nám to všechno nachystal inženýr Jaroslav Tichý. A vy ho už samozřejmě slyšíte teď, že se provolává přes naše Teamsy. Takže, pane inženýre, vítejte, hezký večer.
Dobrý večer vám i vám, vážení posluchači. Výborně. Dobrý večer.
Výborně. No už, tak už jsem projel ten základní scénář a můžeme rovnou na první zprávy a to tady ještě propicnu, ať se to tady vidí, ať nikdo neříká, že byl o to ochuzen či okraden, když tak ať se na to koukneme. Oprásky.
Tak se do toho pustíme. Dneska máme hodně zase co na práci. Jednak byla mezinárodní bezpečnostní konference v Mnichově, jednak se nám to nějak kaboní, kazí se nám to kolem Iránu a je vůbec jako hodně starostí. Takže pojďme se na to podívat postupně. Takže začali bychom rozhovory mezi Spojenými státy a Iránem. Tady sice si Moon of Alabama si jaksi pochvaluje, že mají dobrý start ty rozhovory. No, ty tentokrát probíhají v Maskatu v Ománu. S tím, že to skončilo uspokojivé výsledky. Já bych řekl, že především uspokojivé to, protože hned poté nebyla zabita, tedy zase skupina nových vyjednavačů iránských jako minule. Nicméně tady americký prezident Trump jak si potřebuje, aby tyto rozhovory jak si zmařili jako jeho hrozby opětovnou útoku na Irán. No, protože jakýkoliv útok na Irán by byl odvětou, zase by následoval zase odvětou raketový útok, zase, který by byl veden na majetek Izraele a případně Spojených států. Takže tady je problém v jedné věci, my se k tomu dostaneme dál, protože Iránci na to jednají, ale mají na to svůj názor, na ty možné výsledky. V každém případě je prostě Spojené státy nejprve trvají na jednání v Turecku a chtěli, aby se jich zúčastnili ministři zahraničí dalších blízkovýchodních zemí. požadoval jednání o jaderných otázkách, balistických raketách, iránské podpoře místních milicí a o uznání Izraele Iránem. Takže Irán všechny podmínky, které Rubio navrhl, tak samozřejmě odmítl, protože to, jak se nepovažoval za rozumné. Chtěl omezit jednání na jadernou otázku a zmírnění sankcí. A nelíbil se Iránu, že hostitelem jednání by bylo Turecko, které není ani neutrální, ani přátelské vůči Iránu a upřednostňoval Omán, který tradičně sleduje neutrální zahraniční politiku. Irán také odmítl účast dalších zemí Blízkého východu, protože ty by pravděpodobně byly pod tlakem Spojených států a vytvořili tak proti Iránu koalici. Takže tolik je teda k té první zprávě. Takže zatím teda v Ománu.
Dobře, tak se jdeme kouknout na druhou zprávu. Důvěra tedy Ruské federace Donalda J. Trumpa a Spojené státy americké prý tedy rychle mizí. Není to můj názor, říká to Larry C. Johnson. Takže a teď Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničí, poskytl tedy pozoruhodné hodnocení vznikajícího nového ekonomického řádu, tedy války na Ukrajině a nespolehlivosti samozřejmě Spojených států jako vyjednávacího partnera. A to zmínil všechno v rozhovoru pro TV BRICS, který byl zveřejněný 9. února. Nuž, jo, ježiši, tak to nevím, co z toho vybrat, tak se asi koukneme na něco takhle rychlého. Celkově tedy nevyjádřil žádný optimismus ohledně ekonomických vazeb z USA. A neviděl tam žádnou tedy světlou a ani růžovou budoucnost navzdory principiální otevřeností ke spolupráci a zároveň obvinil Spojené státy americké ze sabotování vztahů a pokroku v otázce Ukrajiny navzdory tedy Trumpem deklarované touze tu válku ukončit. A to byl prý teprve začátek. Ministr zahraničí Sergej Lavrov tedy obvinil Spojené státy, že už nejsou ochotny realizovat ani vlastní návrhy týkající se Ukrajiny. O nich se tedy jednalo během summitu v srpnu roku 2025 v Anchorage na Aljašce mezi tehdy prezidenty Putinem a Trumpem. Sergej Lavrov tvrdil, že Rusko tam americký návrh přijalo a že pokud by se k věci přistupovalo, nebo by Američané přistupovali tedy jako chlapi, řekněme přímo, měla být otázka už vyřešena. Místo toho se Washington tedy podle něj stáhl zpět. Pokračuje tedy v politice nových sankcí v krocích proti ruským ropným tankerům, například jejich zabavování tedy americkými silami a blokování ruského energetického exportu. Dále uvedl, že po Anchorage Rusko a USA měli posunout k rozsáhlé spolupráci, avšak stal se pravý opak. USA tedy vytvářejí umělé bariéry a usilují o ekonomickou dominanci. No, tím bych to asi ukončil, ať můžeme na další zprávu. Takže posuzujte sami, dámy a pánové, zase.
Další zpráva hovoří o šílených amerických vrazích z Pentagonu, svévolně a nelegálně vraždící bez soudu civilisty v mezinárodních vodách. A hovoří, to je prosím vás, tady cituju americkou zprávu, abychom se rozuměli. Rozstřílili v Pacifiku další loď pod záminkou boje proti narkoterorismu. Rybáři a výletníci si musí dávat obrovský pozor. Takže prosím vás, teďka nejezděte do Karibiku plachtit nebo tak něco, abyste se mohli vrátit domů živí. Takže ta americká armáda, jde o to, že americká armáda ve východním Pacifiku zautočila na další loď a zabila přitom dva lidi, které označila za narkoteroristy. O úderu armáda v noci na úterý informovala na síti X a agentura Agence France-Presse napsala, že USA dosud podnikly 38 takových útoků, při kterých zahynulo nejméně 130 lidí. Takže jako do Karibiku velmi opatrně. Dva narkoteroristé byli zabiti, jeden útok přežil, uvedla armáda, s tím, že pobřežní stráž se přeživšímu vydá na pomoc a zveřejněný záznam ukazuje útok na motorový člun, který po útoku explodoval. On tam nějaký vysel na motorovém člunu a oni ještě pak do ní střelili znova, takže samozřejmě, když to všechno vybouchne, tak se tam nenajdou drogy, a což je asi účelem, protože tam žádné drogy nebyly. Ale to už je pak jako otázka tvrzení proti tvrzení. Takže tolik teda k této zprávě zahraničních agentur. Pojďme dál.
Dále se koukneme na Gitmo, masivní kybernetický útok na Gitmo. Globální elity se snažily osvobodit obchodníky, pedofily a zrádce hlubinného státu. Trump prý reaguje plnou vojenskou silou. Takže globální elity zahájily přímý kybernetický útok na detenční zařízení Guantanamo Bay, tedy Gitmo, a to dne 12. února. Letošního roku v Guantanamu na Kubě. Zničili počítače, pronikli do datových systémů a snažili se upravit záznamy tak, aby to prý vypadalo, že někteří vězni tam držení nepatří tedy do věznice. No a prý prezident Donald Trump pevně stojí proti tomuto útoku zkorumpované tedy globalistické sítě. Takže tyto globální elity, včetně jména, jako je právě Georgi Sereš, který neví ani kde je Česká ani Slovenská republika, že ano, tenhle dobrodinec, další dobrodinec Bill Gatesů, taky dobrodinec Klausí Čvábů samozřejmě a jejich loutky ve Světovém ekonomickém fóru zorganizovali prý tento útok, aby ochránili své vlastní. Řídí tedy operace hlubinného státu, které obchodují s lidmi, perou peníze a manipulují volby po celém světě. Tak, Gitmo drží tedy klíčové postavy ze své skupiny, tedy zrádce, pedofily a zkorumpované politiky, kteří čelí vojenským tribunálům na příkaz prezidenta Trumpa. Tak, a teď nevím, co k tomu, jo, to je zase dlouhý, až moc dlouhý, tak jenom něco z konce. Více než 500 zadržených čelí tedy obvinění ze zločinů proti lidskosti, včetně uvolňování biologických zbraní a zasahování do voleb. Útočilo se tedy na Gitmo, protože to drží klíček vlastně k jejich pádu. Jsou přiznání, odposlechy a forenzní důkazy. Prý prezident Donald Trump chrání Ameriku a globální elity budou čelit popravě za velezradu. Tím končí tento rozsáhlý, obsáhlý článek.
Možná jenom malinkou poznámku k dodání nebo k doplnění. Oni tam byl mimo jiné. Cílem toho útoku bylo jednak teda vymazat některá ta provinění u určitých uvězněných osob a jednak třeba v některých případech to přepsat jaksi na to, že má být propuštěn dotyčný. Takže tam šlo na to takto rafinovaně, že výsledek jaksi tribunálu je, že má být dotyčný propuštěn jako pro třeba nedostatek důkazů a podobně. Jo. Takže proto tedy ten útok, tentokrát kybernetický. Pojďme k další zprávě. Další zpráva je od Takra Carlsona, který v podstatě v titulku té zprávy říká, u imigrace mají jediný cíl ponížit a zničit bílé obyvatelstvo. Když se na to podíváte, kde to vlastně probíhá, tak je to vedené, ten útok s tím navážením těch migrantů je veden proti Evropě a je veden proti Spojeným státům, to znamená skutečně proti bílé populaci. Proč proti bílé populaci? Protože to je schopné největší odporu proti tomu, co na ně chystá právě globalisté. A jinak tedy pojďme na chvilku k tomu, co americký komentátor Tucker Carlson řekl Piercy Morganovi. Vlny masové imigrace převážně z muslimských zemí mají za cíl ponížit bílé lidi, jak řekl Tucker Carlson Piercy Morganovi. A Carlson uvedl, že jde o režim, který byl vnucen a že s tím nikdo nemůže nic dělat, dokonce ani protestovat. A smyslem masové migrace je ponížit a degradovat bílé obyvatelstvo. Kdo to prosazuje? No, obyvatelstvo to zjevně nechce. Neproběhlo o tom žádné referendum. Nemáte právo o tom rozhodovat. Nemáte k tomu žádné slovo. Kromě toho, že můžete jít do vězení, pokud si budete stěžovat dostatečně hlasitě. Myslím, že to vede někam velmi špatně. Neděje se to náhodou. Je to zjevné, protože se to děje jen v jiných zemích. To je to, o čem jsem hovořil. Takže tolik teda tato zpráva.
Dále se koukneme na šokující stížnost na znásilnění nezletilých bývalými americkými prezidenty na Epsteinově jachtě. Stížnost prý byla podána už v srpnu roku 2019, ale nedávno byla poprvé tedy zveřejněna. Tak, podle spisů tedy zveřejněných, tedy v případu Jeffreyho Epsteina a americkým ministerstvem spravedlnosti 31. ledna, kromě hrůzných událostí, které popisují v souvislosti s jednáním zesnulého sexuálního zločince, také vyvolalo otázky, zda se nedějí ještě horší věci. Existuje neuvěřitelné svědectví o kanibalistických praktikách na večírcích zesnulého finančníka a znásilněných ze strany dvou bývalých amerických prezidentů. Video z roku 2009 se dokonce vrátilo na sociální sítě, kde Gabriela Rico Jiménez, 21-letá modelka, která údajně byla na jedné z elitních párty, odchází z hotelu a v panice křičí "Jedí lidi!". Mladá žena údajně pak zmizela i hned poté, avšak neexistuje žádný oficiální záznam o jejím zmizení a také nikde není zaznamenána ani žádná její další přítomnost. Tak, teď tady toto není e-mail od Epsteina, ale tedy interní dokument FBI týkající se stížnosti podané tedy v srpnu roku 2019. Od té doby nebyl nikdy zveřejněn, protože FBI ho podala kvůli nedostatku důkazů, ale není nyní tedy byl zveřejněn díky těm 3 milionům elektronických dokumentů, asi tady je euro dokumentů, to je kravina, týkajících se případu Epsteina. Tak, no, dámy a pánové, říkal jsem to včera, budu to říkat neustále, říkal jsem to i v pátek před VK, před 6, 7 lety, 5 lety jsme se věnovali Pizzagate, obrovským věcem, tomu kruhu pedofilů, který sahal od Buckinghamského paláce až po Wall Street, že ano, a byli jsme označováni tedy za samozřejmě konspirační teoretiky a další pošahance a blázny a magory. A dneska vám to tady cpou, abyste se nad tím děsili. Do této chvíle vám to všem bylo jedno a stejně s tím nikdo nic neuděláte. Tak jenom zase potvrzení další konspirační teorie.
Ono, když se na to podíváte trošku jako s odstupem času, tak si vemte, že nejdřív tam bylo, že teda ten politikům a hercům a některým prominentním osobám vozili na ostrov děvčata. Pak tam bylo, že jim vozili mladá děvčata, pak tam bylo, že tam vozili děti a že tam s těma dělali hrozné věci. A teď už to graduje teda tím, že tam dokonce jaksi požívali, že tam je jedli. Když nechci říct zrali tedy, prominutím. Takže podívejte se, jak se to postupně, jak se to odkrývá. A ono s tím souvisí i ty Epsteinovy archivy, mimochodem ten Epstein mrtvý není. Oni, kdo jste sledoval dříve, také ty různé ty pořady s těmi kuchaři, jak jezdí po světě a tam vaří a onde vaří a tam ochutnávají a onde to chválí, tak tam byl jeden, který mu byl velmi, velmi podobný. A ten zmizel, myslím, že se jmenoval Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. A ten zmizel z oběhu. A mám jako ten pocit, nebo to podezření, že to byl on, který byl odloven a byl tam vlastně uveden tedy do stavu zesnulých a byl tam vlastně podstrčen místo Epsteina. A Epstein byl vyveden z vězení. Takže tolik jako k tomu a jinak dostali se už tedy na povrch Epsteinovy archivy. Zatím je tam uniklý seznam iluminátských rodin, kdy teda samozřejmě jsou takový ty Rockefellerové, Rothschildové, Kennedyové také, protože tam také patřili. A také tam uvádí Onassise, což je zajímavé, ale tady to jde postupně, tedy samozřejmě to jde ven. To jsou rodiny spojené s ilumináty, konkrétně jde o seznam 18 rodin, které měl Epstein k dispozici a v těch nejnovějších dokumentech, které jsou zveřejněny americkým ministerstvem spravedlnosti, tak tam je jako, jak říká článek, ukryta skutečná bomba a je tam seznam slavných rodin a jejich společníků. Ten byl zaslán přímo Jeffrey Epsteinovi. Je to dokument, je to podle e-mailu z 5. září 2008 a tam jsou v tom mailu neopatrně vyjmenována jména těch rodin, která už kolují desítky let. Je tam také jméno Onassis a když se na to podíváme na ten konkrétní seznam, tak je tam Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Lee, to je ten z toho dávného východu, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell, Fandín, teďka Merovidžianci, to jsou ty staré královské rody, to je, pak jsou napojeni na tu černou šlechtu, takže tam je to hodně. A potom je tam také společenství mormonů, to je zajímavé. a dorazím vás, možná některé, společnost Disney. To je ta, co dělá pro ty děti ty, jako ty nádherné věci a tak dál. A tam ten Disney park a toto všechno. A tak to je tam také, samozřejmě. A to už, jako, to už se před nějakou dobou, to se už ví, že Disney je v tom také. A vedle něj, vedle toho, to seznamu jsou odkazy na trilaterální komisi, kde se Epstein sám objevuje jako člen. Jsou tam články o Rockefellerech, o novém světovém řádu, o experimentech s manipulací s lidmi, o klubu Bilderberg, o okultismu a o dalších věcech. Bude to asi velmi zajímavé čtení, je škoda zatím, že to není jako dostupné veřejnosti. V každém případě objevení takového obsahu v oficiálních Epsteinových archivech opět vlastně podněcuje určité teorie. Proč vlastně odsouzený pedofil obdržel seznamy ilumináckých pokrevních linií? Je snad připojen k energetickým sítím, které ho chránili tolik let? Je to velmi zajímavé. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, protože to ještě není konečná. Je to v každém případě opravdu velmi zajímavá záležitost. Pojďme dále.
Tak, dále se vrhneme. Je zase ještě. Epsteinovy archivy, uniklý seznam ilumináckých rodin. O tom jste teď mluvil, tedy Rockefeller, Rothschild, Kennedy a Onassis a další. Co ten milionář opravdu věděl? No, všechno to bylo nejspíš tedy pro Mossad, ano. A zdědil to po fotříkovi své Ghislaine Maxwellové, protože jí fotr Robert Maxwell byl mediální magnát, dámy a pánové, a dělal to samozřejmě. Takže on to, Epstein to nevybudoval, on to zdědil ze strany té svý spoluúchylky Ghislaine Maxwellové, jo, po jim fotrovi, to abyste to věděli. Takže tady je těch slavných rodin a jejich společníků, to jste všechno říkal.
Disney. No, já jsem tam jenom ty špičky, tady jsou už i někteří politici současní, jako je třeba tady vidím Johna Brennana, Jeffa Bushe, George Volkera Bushe, Noama Chomského, to je zajímavé, Bill Clinton, Chelsea Clintonová, Hillary Clintonová, to překvapení není, ale je tam například Fidel Castro, to je velmi zajímavé. Je tam Ron DeSantis, velmi zajímavé, to je guvernér Floridy. Je tam královna Alžběta, to překvapivé není. Jeffrey Epstein samozřejmě, Kamala Harris, jsou tam některý další, Michael Jackson, to je otázka, jestli tam skutečně byl nebo nebyl, protože oni některé tam zatáhli, aby je zkompromitovali. To byla i na začátku i teda Trumpa, když potom třeba ta Ghislaine Maxwellová jako říká, že ten tam jako někdy jako, to, že někam letěl letadlem, jo, ale to, že by tam někdy byl něco, co zúčastnil, že ne, tedy. Je tam třeba Woody Allen, je tam Alec Baldwin, herec, Julian Assange, taky tomu nevěřím, že tam je Julian Assange, to je vyloženě, aby je potopili, nebo to zvěrohodnili. Vincent Baldwin, tam je myslím chyba v tom přepisu. A tak dále, jsou tam některé velmi, velmi známé tváře. A to už je jako i teda Jeff Bezos, Jill Bidenová, Ashley Bidenová, Joe Biden samozřejmě, Anthony Blinken. Tady vidím pan Bond, to nebude pan Bondy, to bude něco jiného, protože tato rozkrývá, takže to nebude. Je to velmi zajímavé, je to velmi zajímavý seznam a to zdaleka není všechno. To zdaleka není všechno, takže tady třeba vidíme Janet Napolitano, myslím, že to asi nebude příbuzná toho soudce Napolitana, který teďka dělá ty výborná videa, to asi nebude. Dianu Ross tady vidím třeba, jo. Paula Ryana může být. Jsou tady některá velmi zajímavá jména, jsou tady, no. Takže Larry Summers, ano, to určitě ano. Peter Thiel, ano, určitě. J.D. Vance, velmi zajímavé. J.D. Vance také. Je to zajímavé tady, no. Je to opravdu zajímavé. Margaret Thatcherová, zajímavé. Chris Tucker, no. A tady samozřejmě, jo, tady máme na konci Donalda Trumpa, samozřejmě tady máme dostatečného Donalda Trumpa. Čili jsou tam, určitě jsou tam jména, která jsou jasná a jsou tam jména, která jako, už jako na první pohled jako zbuzují nedůvěru. Tam shodou okolností ten, který mnohé odhalil, celou dobu byl někde mimo, tak je tam uveden také, že jo, takže to jako opravdu asi ve všech případech sedět nebude. Jestli třeba Ron DeSantis, také nevím, jako to těžko říct. U některých jmén ale pochybnost není tedy, no. Takže pojďme dále asi k další zprávě. Já se na ní podívám a ta hovoří o tom, to je už se trošku jiné, to je teda z toho Mnichovského bezpečnostního fóra, teď z toho posledního, a nebo tak Mark Rubio, nebo které navazuje na to Mnichovské bezpečnostní fórum, tak Mark Rubio přináší Trumpovo ultimátum pro Ukrajinu a Evropskou unii. Hovoří o okamžitém ukončení války, jsme v patové situaci. Chceme, aby skončila důstojným mírem a bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. No, já si to... Tady on říká jednu věc. Válka na Ukrajině hrozná, musí okamžitě skončit důstojným mírem a důvěryhodnými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. No tak jako, pokud to chtějí skončit, tak musí tam přestat dodávat zbraně a peníze. Zatím tam pořád to tam ještě tam jde dost. A pomáhat jim se satelitem a tak dál. V každém případě bez těch prohlášení před odjezdem ze Spojených států Rubio zdůraznil, že pokračování války způsobuje obrovské lidské utrpení, zejména nyní v zimě s ruským útoky na energetickou infrastrukturu, které nechávají stovky tisíc lidí bez elektřiny a topení. Je to válka a proto chceme, aby válka skončila, lidé trpí. Proto ji vyvolávají jinde tedy, jo. Takže jako logiku v tom moc nehledejme. Rubio, jde tam samozřejmě o jiné věci. Rubio potvrdil, že očekává setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským na okraji konference, ale tam měl také jednat s těmi představiteli EU a tam se vymluvil, že prostě má nabitý program, takže to nepůjde. Jinak teda vyzval evropské země, aby převzali větší podíl odpovědnosti, zvýšili výdaje na obranu a vedli v otázkách, jako je obnova Ukrajiny tedy. No, tady on jako říká jednu věc, že jsme v nové éře geopolitiky a zdůrazňuje, že Washington usiluje o přenastavení zahraniční politiky s důrazem na konkurenci s Čínou, nikoliv na války bez konce. Tady vidíte, aspoň slovně, že tady je posun jako dobrým směrem vpřed. Na druhé straně vidíte ale, že posun byl i v Anchorage na Aljašce a pak ale nic toho nenastalo, právě naopak, ale o tom ještě budeme hovořit v dalších příspěvcích. Takže jeho poselství, válka musí skončit nyní vyjednáváním a realismem a Evropa musí přestat spoléhat pouze na USA. To je pěkné, ale ta válka musí skončit s tím, že Rusové přestanou válčit, takže co oni budou dodávat ještě Američané na Ukrajinu jako zbraně a další věci, takhle to fungovat nebude. A ty Rusové tam mají nějaké podmínky a od těch dosud nepadlo vůbec slovo. Takže se obávám, že každý tam mluví trochu o něčem jiném. Pojďme ale dále.
Tak ještě USA, co tu máme? Dne 14. února tedy zahájili mexické gengy z kartelu Sinaloa a kartelu Jalisco New Generation přímý útok na jižní hranici USA poblíž tedy El Pasa v Texasu, při kterém zabili 5 agentů pohraniční stráže a dalších 12 jich zranili, zatímco prezident Trump nařídil okamžité tady nasazení amerických vojenských sil k obraně oblasti a odstranění hrozby. Tyto toxické gengy vyzbrojené automatickými zbraněmi, drony a výbušninami překročily tedy území USA na několika místech podél hraniční zdi včasných ranních hodinách a zaměřili se na stanice a kontrolní stanoviště pohraniční stráže. Stříleli tedy z automatických pušek AK-47, ale spíše z jejich novější verzí, že ano, a RPGček dodávaných přes černé tržní kanály napojené na skorumpované mexické úředníky. Tak použili více než 20 dronů, které nesly fentanylové náklady určené k otrávení zasahujících a gengy se snažili překonat klíčový přechod, aby do Spojených států přivedli tedy více nelegálních migrantů a samozřejmě drog, ale rychlá reakce prezidenta Trumpa je zcela prý zastavila. Tak, takže o co tam go? Trump tam tedy posílá mariňáky, vrtulníky a tanky, aby je teda vypátrali. No už nevím, co k tomu dále říct.
No, já čekám jenom na zprávu, kdy ty mexické gangy zaútočí na tu hranici americkými tanky Abrams, které si koupí na Ukrajině. Na tom jako, to je...
Už jsou zničený jako leopardy.
Jo, jedině tak, že budou
na leopardy,
protože ty Američané jsou tam napadáni americkými zbraněmi. Prostě to je jako až k nevíře. A zatím jako se o tom, tak jako občas je tam taková cudná zmínka, ale moc opravdu cudná tedy jenom, jo. Takže tak to, no, to je jako opravdu. Pojďme do druhého koše na novinky odinuť. Tentokrát jsem je dal tam, protože je tam samozřejmě Irán a tam to vypadá jako velmi, velmi nevábně, bych to řekl. Nechci jako znepokojovat, ale je to takhle. Je tam také, jsou tam i další věci. Zajímavá věc je první informace, Světové ekonomické fórum vyšetřuje svého generálního ředitele kvůli vazbám na Epsteina. Tak to by nám tam ten generální ředitel dlouho nevydržel, chudák. Takže to je, ale to je generální ředitel, to je zase Borg Brande. Takže zahájil teda Světové ekonomické fórum nezávislé vyšetřování svého generálního ředitele, aby objasnil jeho vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. A organizátor summitu v Davosu se sídlem Ženevě uvedl, že prošetřuje informace zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti, které ukazují, že Brande se s Epsteinem setkal třikrát na obchodní večeři a také s ním komunikoval prostřednictvím e-mailů a textových zpráv. A vzhledem k těmto vztahům požádala správní rada pro audit a rizika o zahájení nezávislého šetření, jak uvádí Světové ekonomické fórum prohlášení. To fórum uvádí, že Brande, bývalý norský ministr zahraničí, který je generálním ředitelem od roku 2017, plně podpořil přezkum, o který sám požádal. Brande prohlášení uvedl, že se s Epsteinem setkal v roce 2018 na večeři v New Yorku, na kterou ho pozval bývalý norský vicepremiér Terry Roth Larsen. A uvedl Brande, že se v roce 2019 zúčastnil dvou podobných večeří s Epsteinem spolu s diplomaty a podnikatelskými lídry a že tyto jediné události spolu s několika e-maily a SMS zprávami byly jediným rozsahem jejich veškeré komunikace. Takže uvidíme. Já bych chtěl to říct jenom v krátkosti jednu věc. Tady kauza Epstein v Evropě jaksi zbudila větší rozruch a i tedy nějaké začínající personální zemětřesení v Americe to s nikým jako zase až tak moc jako nehnulo. Zřejmě jsou tam otrlejší chlapci, no. Takže tolik jenom to na okraji teda této zprávy. Pojďme dále asi.
Tak dále se koukneme, co přimělo údernou skupinu Abraham Lincoln, že ano, této letadlové lodi, skvělé, nejlepší, šovávatější a samozřejmě největší to síly USA, to proč odstoupili od iránského pobřeží. Prý tedy Rusko, Čína a Severní Korea napěchovali totiž Irán raketami dlouhého doletu až po okraj. A tak několik upřímně historických zpráv izraelských zpravodajských služeb, položených na stůl Donaldu Trumpovi, jej dokázalo přivést k myšlence otočit zpět právě tu nepopsatelně silnou a naprosto neporazitelnou flotilu, že ano, která měla svrhnout naprosto nedemokratický režim, tedy v Islámské iránské republice. Promiňte zpět. A důvodem k tomu měly být aktivní letecké mosty do Teheránu, z Moskvy, Pekingu, Pchjongjangu a samozřejmě i běloruského Minsku. Pokud jste dosud nepřišli do styku s moderním izraelským tiskem, je lepší s tím ani nezačínat. Pamatujete na radu profesora Preobraženského? Vůbec ho tedy nečtete, protože spektrum názorů, které tato média odrážejí, je mírně řečeno schopno přivést normálního člověka do stavu bipolární poruchy. Tak samozřejmě, článek je dlouhý. Tak bez dlouhého přemýšlení se lze také vzpomenout, jak během prvního funkčního období Donalda Trumpa letadlová loď, tedy USS Carl Vinson, doprovázená křižníkem, dvěma torpédoborci a řízenými střelami a loděmi japonských národních sil sebeobrany, vyrazila strašit Kim Jong-una. Tehdy byla podobným způsobem rozpoutána všeobecná hysterie, celý svět pak se zatajeným dechem čekal na drtivý to úder proti severokorejskému území a jejich jaderným zařízením. Jakmile však tedy soudruh Kim namířil tedy své raketové systémy na americké lodě, úderná skupina okamžitě zmizela a brzy se znovu objevila u australského pobřeží. Takže se vám tady situace opakují. A stačí tedy ukázat, že opravdu něco máme, že ty sklady, kde projížděli tenkrát ty iránští představitelé napěchované podzemní sídla a tunely, že byly napěchované těmi raketami, tak to asi tedy fakt fake nebyl, dámy a pánové. No.
Já bych tady v této souvislosti připomněl nedávno zprávu Larisa Johnsona a já si mi tady myslím citoval tady v tom pořadu, kdy on říká, podívejte se, oni udělali to, co udělali, když zaútočili na ten Izrael, že tam lidi pošlou mračna těch malých dronů, ty Američané z těch lodí na ně vystřílejí ty rakety, pak teprve ty Iránci pošlou pořádné rakety na ty lodě, ty už na ně nebudou mít obranu a hlavně budou mít vystříleno. A oni, aby mohli znovu nabít, tak to nabíjejí tak, že to tam dávají v nějakých celých buňkách nad jeřábem nebo jak. A to znamená jednu věc, že oni musí do přístavu. A oni do přístavu, kam jako nejblíže mohou, tak je na ostrově Diego Garcia, což je teda na druhém konci Indického oceánu. Tam pojedou pár dní a za nima a nad nima budou lítat drony a budou je celou dobu masírovat, budou je celou dobu ostřelovat. A je otázka, kdo tam vůbec dopluje. Takže říká, dneska už ty letadlové lodi nejsou to, co bylo. To je, jako, to je nějaký relikt ze druhé světové války. Teď už to není úplně ono. A při troště šikovné strategie to může být pro ty Američany velká pást. Mimochodem, teď tam pluje další letadlová loď s tím konvojem doprovodným Gerald Ford. To je ta nejnovější, největší. Takže to je k této zprávě, ale jako na podstatě věci to nic jako nemění. Pojďme dále, a to je iránský expert, říká, a to je to, co jsem prvé naznačoval, se Spojenými státy se nelze nijak dohodnout, vždy vás zradí. A jde o profesora Teheránské univerzity Seved Marandiho, který je přesvědčen, že jakékoliv dohody se Spojenými státy jsou zbytečné. Protože Washington nakonec vždy snadno poruší všechny dosažené závazky. A jako příklad neschopnosti Spojených států vyjednávat uvádí iránský expert kauzu Epsteinových spisů. Jejich zveřejnění zasáhlo především politiky ze zemí přátelských k USA, kteří byli vůči Washingtonu poměrně loajální. A podle toho iránského vědce Islámská republika v současnosti dostatečně připravena na vojenský konflikt, protože Teherán se připravuje na možnou americkou agresi již od invaze Spojených států do Iráku. A v průběhu let Irán vybudoval svůj vojenský potenciál se zaměřením na raketové zbraně. Mimo jiné dnes Irán disponuje značným arzenálem raket středního doletu. A Marandi označil za skutečnou nepřítel Iránu nikoli v Izrael, ale Spojené státy, to je zajímavé, protože právě Washington je hnací silou rostoucí napětí v regionu. Pokud by z USA zaútočili na Irán, mohl by na Blízkém východě vypuknout plnohodnotný ozbrojený konflikt, který by nevyhnutelně zasáhl mnoho zemí regionu. A mezi tím Izrael varoval Spojené státy, že Tel Aviv by mohl jednostranně zahájit údery proti Iránu. A podle deníku do Jerusalem Post se tato informace už dostala k představitelům Pentagonu. A Izrael se obává, že případné americké údery proti Iránu by byly omezené a symbolické, což by bylo v rozporu s postojem současné izraelské vlády. Víte, připomenu znovu, že právě tady u tohoto konfliktu má být rozpoutána třetí světová válka, která má vyústit do přechodu v nový světový řád, viz dopis Alberta Pikea z roku 1871. Takže tolik teda ode mne.
Tak, dále se vrhneme. Rozhovory v Abu Dhabi tedy skončily. Zelenský prýzuří, velitel SBU, ukrajinské tajné služby, byl zabit a potká uprchlou sabotérku stejného osud jako Kuzminova. Takže například vojenský objekt zasažený raketami Iskander a co prý zničili ruské raketové jednotky. S tím, že dále Ukrajina může zapomenout na vojenskou pomoc přes moře, je zde uvedeno. Expert také předpověděl osud spolupachatelky pokusu o atentát na generála Alexejeva, která uprchla do Kyjeva. Tak je toho tady spousty. No, Zelenského hysterie, na to bychom se asi mohli kouknout. Kyjev se na frontě dostává do kritického bodu. Americký politolog Gilbert Doctorow, tedy v rozhovoru s Glennem Deasonem, uvedl, že Volodymyr Šňupanský, tedy Zelenský, ten herec, co hraje prezidenta, byl po setkání ruské a ukrajinské delegace doslova vzteky bez sebe. Jednání s Ruskou federací v Abu Dhabi skončila. Tak, se Zelenským se dějí tedy podivné věci. Včera se rozšířil a prohlásil, že za žádných okolností nebudeme pokračovat v jednání v Abu Dhabi. Všechno se musí přesunout do Miami, uvedl tedy politolog. No, s tím, že je svědky nepotřebuje, takže ta Zanajda Serebrická, která se prodílala na pokusu o atentát na generála poručíka Vladimira Alexejeva, může být brzy prý odstraněna. Ve skutečnosti tedy může potkat stejný osud jako zrádce Kuzminova, který zabil své spolubojovníky a odklonil ruský vrtulník na Ukrajinu. Jo, to bylo někde v tom Španělsku, nebo kde ho v tom apartmánovém komplexu, kde ho zlikvidovali, že jo, kde to bylo, Francie nebo Španělsko, teď nevím. Tak, lov na důstojníky, ještě se na to koukneme, ukrajinští důstojníci se stále častěji stávají cílem ruských vojenských specialistů. U Kupiansku byl tedy zabit podplukovník SBU Ruslan Petrenko. Velitel byl zodpovědný za organizaci průzkumných a diverzních operací a koordinoval skupinu operátorů dronů, kteří prováděli útoky proti ruským cílům. Tak, je toho tady spousty, cz24.news, pak zbytek si donačtete. Zpráva je z 11., tedy ze středy, abych vám usnadnil hledání.
Já bych si tady dovolil malou poznámku k tomu, že to je jako taková postraní, protože je to k tomu generálu Alexejevovi. Ta se málo ví. Oni se pokusili ho dobít, dorazit ho ještě v té nemocnici a pokusili se o atentát po druhé. A tam je to jak v těch filmech, jak tam se ho pokusili zabít na pokoji a on jako to prostě odrazil, ten útok. Takže vidíte, že tam jako opravdu je to tam, asi leží hodně, hodně jaksi v žaludku generál Alexe. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že Irán, Čína a Rusko podepsali významnou trojstrannou strategickou smlouvu, což by mělo být varování pro Západ. A oni to už podepsali koncem ledna, tedy oficiálně. A je to považováno za jeden z nejvýznamnějších posunů v mezinárodních vztazích 21. století. A ta státní média v Teheránu, Pekingu a Moskvě označili tento krok za milník směrem k novému multipolárnímu pořádku. A ta Perzie a Čína mají dlouho, čili Irán, tedy Perzie a Čína mají dlouhodobou společnou historii a v 7. století v době rozkvětu hedvábné stezky byly dvěma hlavními póly rozvoje Sasánovská Perzie a Tangská Čína. a ty udržovaly trvalé dobré vztahy a sdíleli společný zájem o obchod v celé Eurázii. Takže ten Tehrán předtím sloužil jako útočiště pro poslední profesory a učitele té Athénské filozofické univerzity, které teda vyhnali křesťané. Takže vidíte, že oni ten Teherán, protože Teherán je, tam jsou Peršané, oni sice používají arabštinu, ale oni nejsou Arabové, oni nejsou ani muslimové. Toto je jako důležité vědět. Oni teda, respektive arabštinu, islám, oni jako náboženství islám, jinak jako oni mají řeč svojí, to jsem teďka neřekl přesně. Řeč mají svojí, vyznávají islám, ale nejsou to muslimové, nejsou to Arabové. Tak to je označit, taky smrtelně urazíte. Takže takto.
Dále se podíváme na nejsmrtonosnější válečná loď čínského námořnictva s označením PLA. Je na Blízkém východě. Peking, který vyslal monstrum do Perského zálivu, aby odradil tedy USA a Izrael od útoku na Írán, je zde uvedeno. Nuž, tak jdeme na to. Námořnictvo Čínské lidové osvobozenecké armády nasadilo torpédoborec třídy Type 055, aby velel uskupení operujícímu v oblasti Ománského zálivu a Severního Indického oceánu. Včetně tedy menšího torpedoborce třídy Type 052D a námořní lodi pro sledování a dohled nad kosmickým prostorem, to je nějaký Liaowang Wang 1, nazdar, a děje se tak tedy v době, kdy Spojené státy a několik jejich bezpečnostních panterů v západním světě zvažují zahájení útoku na Irán. No ale když víme, že se odpluli, tak se to trošku míjí. Tak, který v těchto hodinách informoval online deník Military Watch Magazine a ruský web News Pravda, specializovaný na vojenské a zpravodajské zprávy. Tak, torpédoborec Type 055 v terminologii NATO označovaný také jako křížník třídy Renhai je třída stealth zařízení raketových torpédoborců postavených pro námořnictvo čínské a americké námořnictvo jej klasifikuje jako křížník a mnozí jej tedy považují za špičkovou víceúčelovou hladinovou bojovou loď, která je navržena tak, aby vynikala tedy v plošné protizdušné obraně, protiponorkovém boji a oceánských expedičních misích a slouží jako hlavní doprovod čínských letadlových lodí. Tak, snad jsem to nejdůležitější vypíchl.
Další zpráva hovoří o tom, že židovská média odhalila pekelný plán a je to šok veřejnosti z Izraele. Jde o plán na anexi západního břehu a vyhnání 500 000 Palestinců a konec palestinského státu. To je jako skutečně tady vlastně o té ofenzivě Hamasu, která tu válku spustila a bylo to vlastně vyprovokované židovským státem, tak poskytl Washington Izraeli vojenskou pomoc v hodnotě 16 až 22 miliard dolarů vedle každoroční pevné obranné pomoci ve výši 3,8 miliardy dolarů. A tím ještě prohloubil to vojenské spojenectví obou zemí. A tato silná závislost na vnější podpoře však Izraeli vyvolala obavy z jejich důsledků, zejména pokud jde o míru vlivu, který tím Washington nad izraelskými vojenskými prioritami získává. A vzhledem k tomu, že platnost memoranda o porozumění upravující každoroční pomoc v nadcházejících letech vyprší a za americké administrativy, která měla tendenci výdaje na spojenectví s Izraelem snižovat a během války rovněž pozastoval některé zbrojní dodávky, tak naznačil premiér Netanyahu plán na postupné snižování závislosti na americké pomoci. A analytici se domnívají, že takový posun by mohl ty bilaterální vztahy obnovit a dosavadní omezení zmírnit a zároveň by však mohl mít závažné vnitřní a vnější důsledky, včetně zvýšené finanční zátěže pro Izrael a rizika poklesu amerického vlivu v regionu. tam Netanyahu v rozhovoru pro The Economist oznámil záměr snížit vojenskou pomoc na nulu v horizontu 10 let a zdůraznil cíl maximální nezávislost na zbrojních dodávkách. Tady teď nebudu komentovat dál obvinění Netanyahua nebo ze strany Netanyahua směrem k Bidenovi z uvalení zbrojního embarga během války a tak dál. Ale tady bych chtěl připomenout jednu věc. V podstatě Balfourova deklarace skončila, pokud se nemýlím, v říjnu 2024. Tehdy měli vlastně Židé, přitom měli na asi 75 let, měli opustit Izrael. Problém je v tom, že Balfourova deklarace neřešila otázku, kam tedy dál půjdou. A jako nevyřešil to nikdo a tady si myslím, že by měla být ku pomoci i organizace OSN, zejména za situace, je-li tedy hlavně globalistická. To se také nestalo. Rozumím některým důvodům, proč tak nebylo. Nicméně představa původní byla teda taková, že se přesídlí zpátky do míst, kde byly před 1000 lety, to je představa Chazaru, to znamená na Ukrajinu, tam to nevychází, no tak tedy, že zůstanou tam, kde jsou a ještě to rozšíří, udělají velký Izrael. A toto jsou všechno důsledky, protože hovořilo se také, že koupí 1200 kilometrů pobřežního pásmo v Argentině, to také nějak jaksi vystydlo. Takže oni zůstávají tam a ty se snaží naopak ty, kteří jsou tam legálními vlastníky toho území a náleží jim jako historicky, tak ty tam odsud vlastně vytlačit nebo je zlikvidovat, zdecimovat je, co se děje právě v té Gaze. A teď vidíte, že i to pásmo na tom západním břehu toho Jordánu. To je ta druhá část toho palestinského státu, takže má být ta tečka, že má být v podstatě decimována. Takže vidíte, jako, že tam to asi bez vyřešení této otázky, že to tam nepůjde. Je otázka Izraele kam s ním, takže to tam nepůjde, to nebude fungovat. Ale tady je problém vždycky, a to je typické nejenom v tomto případě, že se pořád mluví a řeší se následky a neřeší se příčiny. Kdyby se řešily příčiny, nebudou následky. Ale vyprávět to tém, co jsou u moci. Pojďme dále.
Tak, dále se P8 máme tady. Světová válka prý na spadnutí, Amerika vysílá letadlové lodě a bombardéry k Iránu, takže se nás zase vrátili a Irán hrozí raketovou odvetou. Hormuzský průliv bude tedy v plamenech, světová ekonomika se zhroutí. Takže ozbrojené síly USA, Spojených států amerických demokratů největších, se připravují na možnost dlouhodobých vojenských operací proti Iránu pro případ, že americký prezident Donald Trump útok nařídí. Uvedli to dva američtí představitelé. Naznačili přitom, že případný konflikt by mohl být výrazně závažnější než tedy předchozí střety mezi oběma zeměmi. Představitelé, kteří i s agenturou Reuters hovořili samozřejmě pod podmínkou anonymity, dámy a pánové, zdůraznili, že takové plánování výrazně zvyšuje sázky v diplomatickém soupeření mezi tedy Spojenými státy a Iránem. Steve Witkoff a Jared Kushner, američtí vyslanci, budou v úterý v Ženevě jednat s iránskými představiteli za zprostředkování ománských zástupců. A americký ministr zahraničí Marco Rubio tedy dnes varoval, že ačkoliv Trump dává přednost dohodě s Teheránem, je velmi obtížné jí dosáhnout. No tak asi takhle, no. Mezitím Trump do regionu přesunul další vojenské síly, což vyvolává obavy z možných vojenských akcí. Představitelé včera uvedli, že Pentagon vysílá na Blízký východ a další to letadlovou loď spolu s posilami v podobě 1000 vojáků, stíhacích letounů, torpédoborců, zřízenými střelami a dalších útočných i obranných prostředků. No, už by to tam chtělo v odvetu něco nasypat, aby se jednou stáhli a hleděli si svých, ať nasadí vojáky na svých hranicích a brání je tedy před mexickými a jinými kartely. Ne, tam by byly asi užitečnější. No, ale to je jenom můj názor.
Posuneme se trochu, a to na Ukrajinu, a tady v podstatě proskočila vlastně informace, jaký byl plán NATO pro Rusko. Strategická porážka na Ukrajině a odtržení území. A velká ruská oblast, ruské území by byla charakterizována jako demilitarizovaná zóna. A ta válka na Ukrajině měla pouze jeden cíl, strategickou porážku Ruska s jediným cílem, tedy rozdělit potom Rusko na několik států. A to je to, o co už usilovali při té intervenci těch 14 zahraničních armád po Velké říjnové revoluci a pak o tom vyprávěli tento sen, vyprávěli různý, včetně Albrightový a jako dalších politiků, jak prostě to Rusko hlavně rozdělit a jak teda tam rabovat ty suroviny a tak dál. A takže plánem na to bylo způsobit Rusku vážnou porážku po znovu dobití území již takzvaně okupovaných Rusy, měla být na ruském území vytvořená demilitarizovaná zóna. A ovšem tu bude samozřejmě by kontrolovat Západ, Spojené státy a NATO, takže už nebude přímo patřit Rusku. Takže to je taková ta obsese, ta útká představa. A v tuto chvíli se zdá, že ani zlomek tohoto plánu nemohl být realizován a ani realizován nebude. A místo toho jsou Rusové na pokraji vládnutí na Donbasu, ovládnutí celého Donbasu a ukrajinská vláda se postupně stahuje dále na západ. Viděl jsem i zprávy o tom, které říkají, a to byly západní politici, že si nikdy nemysleli, že Ukrajina porazí Rusko, ale že ho hodně oslabí. A oni potom teprve, či Ukrajince obětují a oni tam potom teda to Rusko oslabené konečně vyrazí. Tak když si vezmeme, jaký měl průběh druhá světová válka a když se spojenci vylodili, tak se vylodili teprve na podzim 44 z obavy, aby mezi tím, jak Rusé ženou Němce na západ, tak aby náhodou neobsadili celou Evropu. Takže tady je to tak, a když už jako viděli, že prostě od těch Němců, že už to moc jako nehrozí, protože většina divizí byla vázána na východě, tak jako hrdně nastoupili. Tady jako zase oni mají některé zvyklosti, které rádi opakují. Pojďme dál.
Tak, dále se vrhneme. Čína, nově objevené ekonomické příležitosti, tedy pro Evropu. Když tedy evropští spojenci ztratili svůj primární zdroj dodávek ze Spojených států kvůli clům a nepředvídatelnosti politiky prezidenta Donalda Trumpa, rozšířili svůj globální dosah při hledání ekonomických příležitostí a Čína je jejich strategickou volbou najednou. A přes Čínu je to příležitost posilně, nebo pro Čínu je to příležitost posílit tedy si image stabilního a předvídatelného partnera. Takže přes zimu navštívili Čínu lídři tedy z více rozápadních zemí, včetně Kanady, Francie, Finska, Irska a naposledy i Spojeného království. Tento měsíc se pak očekává, že Peking navštíví ještě německý kancléř Friedrich Merz, že ano? A kanadský premiér Mark Carney navštívil Peking v polovici ledna. Finský premiér tedy Petteri Orpo mezi tím během své návštěvy Číny 25. ledna tedy zdůraznil svůj záměr zvýšit bilaterální obchod a investice. No a taky tam byl britský Keir Starmer, že ano, a tak dále, a tak dále. Takže se tam hledí Starmerova návštěva, britská delegace, to už nás nezajímá. No tak asi takhle, no, dámy a pánové.
Když hovoříme o Starmerovi a o Britech, tak Keir Starmer, jak si už jako vyprávěl spojencům teď na té Mnichovské bezpečnostní konferenci a té nové, že Spojené království se musí přiblížit k Evropské unii, aby vybudoval evropské NATO. A takže musí Evropská unie musí více utrácet prostě za zbraně, to se nedá nic dělat. Takže musí se Evropa posunout od přílišné závislosti k vzájemné závislosti. No, ten člověk jako je trochu asi mimo, nebo tomu moc nerozumí, protože vzájemná závislost Američani tu Evropu nepotřebují, tu západní. A aby mohla být někde nějaká vzájemná závislost, tak jeden druhý musí potřebovat, což tady v tom případě není. A ta Evropská unie, zejména ve stavu, jakém je, tak je jak pro to Rusko, tak pro tu Ameriku nebo Čínu, je outsiderem. On to ještě pořád nepochopil, co neuvědomuje, ale tohle to je skutečnost. Takže Spojené království musí už spolupracovat s Evropskou unii na vytvoření evropského NATO. Dobrá. Řekl spojencům Keir Starmer, jak informuje portál Politico. Ten premiér také řekl, že Británie musí posilnit obranné bezpečnostní vazby s Evropou, aby mohla snížit závislost na Spojených státech. A ten lídrům shromáždění v Německu odkázal, že už nejsme, že už není Británie tou Británií, která byla z doby Brexitu. Já si myslím, že to hodnotí opět špatně, že právě naopak. Protože v té Británii se proti politice Starmera se zvedá stále více lidí. Takže samozřejmě, že tu snahu o tu podporu, že teda hned podepřela tedy von der Leyenová, ta jako samozřejmě ta se chytá čehokoliv, a že by se teda Evropa a Spojené království mělo zblížit, tedy, jako jak říká. Takže jako uvidíme, co teda dál bude. A jinak ten Starmerův projev přišel po tom, co americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio zdůraznil, že Trumpova administrativa chce spolupracovat s Evropou na oživení starého přátelství. Je to také zajímavé, protože v jiném výroku tam řekl, že Spojené státy opouští Evropu. Tak si z toho vyberte. Jo, máte jen dvě možnosti. Takže to je takové pořád, ta americká politika je tedy opravdu taková zvláštní. Pojďme dále.
Tak, teď jsem se ztratil.
12.
Jo, 12, ano, ano. Jo, tak ano. To mám tady a nemám jí zde. Takže plány na vyzbrojení Tajvanu jsou na pokraji krachu. Protičínští jestřáby ve Washingtonu jsou soufalí. Takže plány na vyzbrojení Tajvanu jsou niveč. Na vině je tedy principiální postoj tajvanské opozice, který reprezentuje Kuomintang a Lidová strana, které blokují schválení nového vojenského rozpočtu. Opozice si udržuje tedy v tajvanském parlamentu vratkou většinu napříč tedy pokusům o její překonání prostřednictvím soudního nátlaku. No a současný prezident William Lai dokonce zařídil odvolání mnohých neloajálních zákonodárců, po kterém následovaly volby, ale jeho strana prohrála. Výsledkem byl chaotický průběh celého rozpočtového procesu na Tajvanu. Pod tlakem USA se Tajvan tedy pokusil schválit vojenský rozpočet až do výše 40 miliard doláčků a to by zvýšilo výdaje na obranu ze současných 2,5% na 3,3% HDP. Tajvanského a opozice však chce znížit vojenské náklady o 70% na úroveň z před 5 nebo dokonce 6 let. A to by prý snížilo zaobstarávání nových houfnic, javelinů, to jsou ty raketové systémy, a systému HIMARS od amerického obranného průmyslu. No, i když jsou ohroženy i předcházející smlouvy, Tajvan si totiž v roce 2017 objednal klouzové bomby AMG-154C a museli však být odeslány na Ukrajinu. Na Tajvan dorazí až v roce 2027. Od roku 2019 byly Tajvanu slíbeny desítky stíhaček F-16 blok 70 a do roku 2026 však dostali jen jedno ze slíbených 660. Tak, takhle se to má, kluci. Počkáte.
Tam je zase zajímavá jedna věc, vážení, a to je ta, že na jedné straně hovoří Amerika o podpoře Tajvanu a její obraně a jeho obraně a tak dál. Na druhé straně při tom jednání v Anchorage, tak tam vlastně měnili ty zóny vlivu a z těch vlastně dříve uvažovaných takzvaných sedmi království to rozdělili vlastně jenom do tří částí. Západní polokoule a Spojené státy, východní ta Euroazie, ruský vliv, a pak tam ten jeho východní roh té země koule se na to podíváte, jaká ty obrázky, tak Čína. A tam samozřejmě pak jako spadá Tchajvan a stejně tak tam spadá Indonésie a další. To je velmi zajímavé toto, protože to je také, to je, můžete si vybrat. Jo, a to je prostě, a přitom tam někde kolovala i ta mapka, kde to dokonce nějakým červeným fixem to tam namaloval Trump sám. To jsou tam jako poznámky v angličtině. Takže to je také, tak jako co z toho platí. A tohle nepůsobí ani dojmem, že by jaksi klamal, jak se říká, tělem, on sám, spíš to působí dojmem, že oni nemají ujasněnou vůbec zahraniční politiku. Nemají ujasněnou a určitě pokud něco mají, tak váhají, protože se obávají, že to doma neprosadí. A doma to neprosadí proto, protože si zatím neudělají úklid v parlamentu. V kongresu si neudělají úklid. Takže ono je to jedno s druhým. A není to jenom o kongresu, je to je, samozřejmě to je ten vojensko-průmyslový komplex a další. Takže tolik teda k této jenom poznámku a já teď mám poslední zprávu tady z tohoto soudku, nebo koše, která hovoří o extrémní geomagnetické bouři, která zasáhne Zemi 15. února, no tak jako to je v podstatě dneska nejsilnější sluneční bouře za poslední 20 let, může přinést spektakulární polární záři severním státům USA, no tak to my neuvidíme. Očekává se tedy extrémní geomagnetická bouře, tam se dokonce říkalo, že by to někde mohlo jaksi poškozovat teda elektroinstalace a prostě různé elektrotechnické výrobky a podobně. Tak uvidíme, jako jak to bude. A je to v každém případě, tvrdí teda Národní úřad pro oceán a atmosféru, americký hovoří o největší sluneční bouři za posledních 20 let. Teď se dokonce, jsou nějaké nové zprávy, ještě jsem je neviděl, jenom jsem o nich slyšel, že za několik dní se to má opakovat ještě ve větší intenzitě. Jinak podle teda, co je příčinou? Příčinou je tedy údajně to, že na povrchu slunce se otevřela obrovská koronální díra, asi 400 000 mil v průměru a z tohoto v uvozovkách temného otvoru jsou vypouštěny proudy slunečního větru s děsivou rychlostí, které už směřují k Zemi. Takže podle předpovědi agentury budou polární záře viditelná ve většině severních států, Spojených států, která zasahuje dál na jih do Missouri a středozápadu. Nicméně snížení Michiganu v Montaně může omezit viditelnost. Takže a ta agentura uvádí, že sluneční bouře je nejintenzivnější od října 2003 a způsobuje dnešní geomagnetickou aktivitu. Takže tolik tato zpráva a pojďme tedy dále do dalšího koše.
Kde mi se na to vrhnouti? Já to tady přepicnu. E-mailíky. Jednička je tady. Katastrofa tedy v Belgorodu. Jdeme se na to podívat. Tak, kritická situace nutí vypouštět topení ve stovkách domů. Na frontě ruské údery decimují ukrajinskou pěchotu. Objevují se tedy nové podrobnosti o pokusu o atentát na generála Alexejeva, tak to nás teď nezajímá. Belgorod, podle výsledků 8. února gubernátor Nedej Gladkov ve videu informoval o kritické situaci s vytápěním ve městě. Elektřina byla obnovena, ale není teplá voda. Teplárna byla zničena neustálými útoky ozbrojených sil Ukrajiny a bylo rozhodnuto zahájit vypouštění topných systémů ve 455 bytových domech. Děti z rodiči budou přijímány do dětských zařízení, tedy s elektřinou a teplem, která budou otevřena 24 hodin 7 dní v týdnu. Děti starší 11 let mohou být na žádost rodičů evakuovány tedy z regionu. Romanov tedy Light poznamenává k tomu, je to smutný výsledek, že když místo reality ministerstvo obrany produkuje nekonečné zprávy o zničených systémech HIMARS a hlášení o počtu sestřelených raket. Nůž a specialista pak na elektronický boj ozbrojených sil Ukrajiny Sergej Flaš Bezkrestnov píše o ruských pokusech zase aktivovat své Starlinky prostřednictvím ukrajinských právnických osob. A píše, že mechanismus, který tomu zabrání, už byl vyvinutý a ti, kteří se pokusí aktivovat Starlinky pro ruský vojenský personál, dostanou tresty odnětí svobody, píše. Ve skutečnosti prý existují i jiné způsoby, jak znovu připojit Starlinky bez zařazení na bílé seznamy. Nuž, tak. Belgorodská oblast Ruské federace.
Tam je trvalý problém, protože už to teď je to řešeno i na té nejvyšší úrovni, že prostě tam generálové dávali jaksi jásavé zprávy, všechno vypadalo velmi dobře a tak dál, a že ta realita pokulhávala. To už se týkalo tehdy, když k tomu Kursku, když tam prorazili ty jednotky ukrajinské které a polské, které pak nemohly tam moci dostat, když se pak vlastně ukázalo, že vlastně opevnění, která tam byla proti tomu budována z ruské strany, takže vlastně to bylo ošvindlované a že vlastně ty peníze byly ukradeny a tak dál, což už tam stálo teda některé generály nejenom místo, ale i svobodu. Nicméně, jak si udělat tam pořádek a z takové toho formálního přístupu tam udělat skutečně věcný přístup, tak asi dá práci, když generál Armageddon, jak říkají Surovikinovi, že byl povolán z Afriky zpátky, aby tady pomohl ten pořádek nastolit, tak jako určitě lenit nebude. Ale samozřejmě všechno to hned se udělat jako nedá. Tady i ta otázka třeba té obrany proti těm dronům, tak Rusé říkají, že mají proti tomu obranu, že vlastně jsou to schopni udělat prostě pásmo obrané, které jaksi v oblasti radiotechniky, které vypne ty drony, když se budou blížit ve vzdálenosti několika kilometrů, ale zdá se, že to nemají buď všude, anebo že to nechávají zahálet. Těžko říci. Pojďme dále. Další zpráva je také o Epstein v spisech. A tam říká, je to vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. On říká, Epsteinovy spisy odhalují čistý satanismus západních elit. A je to zpráva 12. a on tam říká, Lavrov, že zločiny Jeffreyho Epsteina jsou nepochopitelné. A řekl, že dekadentní životní styl odsouzeného pedofila a jeho doprovodu je důkazem morálního úpadku západních elit. V lednu americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo rozsáhlou sbírku e-mailů, fotografií a videí z Epsteinova státu, což vyvolalo obnovení pozornosti vůči vysoce profilovaným osobnostem, které se s Epsteinem spojovaly navzdory jeho odsouzení za sexuální trestné činy. A říká, tam agentura říká, uvádí, že spisy odhalily tvář západu a hlubokého státu, nebo spíše hluboké unie, která vládne celému západu a snaží se ovládnout celý svět. Řekl Lavrov, jak teda uvádí agentura, ruská agentura, což tedy víceméně přepisuje tedy rozhovor, který měl Lavrov pro NTV a ten byl odvysílán minulou neděli. A říká dále, každý normální člověk ví, že tohle je nad pochopení a čistý a jde o čistý satanismus. Tady hovoří o tom, že Epstein zemřel v roce 2019 v New Yorku při tom, co bylo označeno za sebevraždu. On, my víme, že nezemřel už. Jeho bývá přítelkyně a blízká spolupracovnice Ghislaine Maxwellová byla v roce 22 odsouzena 20 letům vězení za obchodování s lidmi a zneužívání nezletilých spolu s Epsteinem. Po celý život se Epstein stýkal z politiky, diplomaty, podnikateli a členy královské rodiny, z nichž několik navštívil jeho soukromý Karibský ostrov. Nově zveřejněné dokumenty obsahují tvrzení, že Epstein a jeho spolupracovníci se účastnili okultních rituálů zahrnujících lidské oběti. Polský premiér Donald Tusk minulý týden oznámil, že jeho vláda bude zkoumat, zda byly polské děti zneužívány v rámci Epsteinova takzvaného satanistického kruhu. No, to víte, tak to je jako je opravdu zpráva, která, jak říkám, koluje to Evropou a vyvolává to tady určitě větší dopad po právu, než tedy v těch Spojených státech, tam jsou na to nějaký více otrlí, anebo jsou více už laxní ty lidé. Takže asi tolik k tomu. To, že nezemřel, že to je vlastně nastrčený, že tam byl vlastně někdo jiný, že tam byl ten Anthony Bourdain zřejmě, tak jako o tom jsme už také hovořili. Pojďme dále.
Tak, dále se vrhneme ještě na Sergeje Lavrova. Kubu a Iránci kvůli Donbasu nedáme. Lavrov tedy oznámil změnu ruské zahraniční strategie. Tak, rozměněno drobné. Sergej Lavrov uvedl, že se Kreml už nedá ohlupovat sladkými Trumpovými řečmi o pochopení pro ruské zájmy na Donbasu, pokud jsou zprovázeny tvrdými útoky na ruské národnostátní zájmy a národně státní zájmy ve světě. Ruská federace tedy projevila nespokojenost faktickým zmocněním se panamského průplavu, agresí USA ve Venezuele a s americkými nálety na iránské jaderná zařízení, s posílením vojenské přítomnosti v Grónsku i v Arktidě a s útoky na tankery v ruských službách, s potlačením kurdské autonomie v Sýrii a usazením se na jižním Kavkazu, tedy Arménsko je tady a Azerbajdžán po slovensky a podobně. Teď tedy, když USA hrozí Kubě vyhladověním a destrukcí, podobnou destrukci Leningradu ze strany Hitlera během druhé světové války, má poznámka, teď, když se USA nadýchují k dalšímu vzdušnému útoku na Irán, zaměřenému ne na iránské jaderná zařízení, ale na samotnou podstatu iránského režimu, teď si už v Kremlu řekli a dost. Putin, Lavrov a spol. Zhodnotili, že v volné ruce, jaké jim Trump a i to zdánlivě, protože zbraně navigační systémy špionáž z USA na Ukrajinu nadále proudí, takže dál na dobytí Donbasu nestojí za ztrátu takových velkých proruských bašt, jako je Kuba a Irán. Rusové takovouto změnu zahraniční aktivitě nejen artikulovali, ale už i začali konat. Americké výzvědné služby registrují husté přelety letadel mezi Iránem a Ruskem a intenzivní mezistátní iránsko-ruskou lodní dopravu v Kaspickém moři. Co je tedy v trupech velkých transportních letadel a v trupech lodí v Kaspiku? Netřeba dlouho hádat. Tady se zase vracíme k tomu, že tam měli Rusko, Čína a další napumpovat tedy ty rakety dlouhého doletu. Nuž, můžeme dál?
Tam je jedna věc, že on je to upozorňoval Paul Craig Roberts už dávno, což je teda, jak víte, bývalý vysoký administrativní úředník z té Reaganovy vlády, nyní tedy bloger v podstatě, že Rusové to chtějí všechno řešit prostě diplomaticky a tak dál. A Anglosasové, že vždycky podvedou a že rozumí jediné věci. On řekl pěstí do úst, on to řekl hůře tedy, ale že ničemu jinému než síle nerozumění. A ty Rusové jsou tady v tom nepoučitelní. Takže teďka konečně začínají teda měnit jako strategii, to je to, o čem se hovořilo směrem jako na ven. Nemohu dovolit teďka nechat padnout ještě tato dvě teritoria, protože to by byl úplný výbuch. Teď přišli o Sýrii, přišli o Venezuelu. Nechci jako se zabývat tím, co dělala jejich rozvědka. I tam se dneska dějí personální, i tam dneska probíhá personální úklid, pokud ty zprávy z Ruské federace jsou správné, i tam se dělá personální úklid. Ale nemůžu si dovolit ještě pustit další, protože tím by ztratili důvěru úplně ve světě, krom teda pozic, které mají. Pokud jde o to, co je na Ukrajině, tak o tom hovoří další článek a tam se také hovoří o změně strategie Moskvy, kdy Sergej Lavrov říká, osvobodíme všechno území od Charkova po Oděsu. No s tou Oděsou to mě udělat dávno, to mě udělat totiž hned na začátku, protože tam tudy hlavně teda proudí zbraně, munice na Ukrajinu a naopak zpátky děti v kontejnerech a tak dál. Takže a on říká dál po titulku odstraníme schopnost Kyjeva představovat vojenskou hrozbu pro Moskvu. A on říká ve svých prohlášeních, že Rusko dokončí osvobození Donbasu a Novoruska, tedy celé jižní Ukrajiny, včetně Oděsy. A pokud výše uvedené také odráží postoj Kremlu, který je zřejmý, tak znamená to obrovský posun ruské strategie na Ukrajině, kde Kreml stanovil pouze podmínku odstranění z Doněcka, to je asi 20% území, stále ovládaných Ukrajinci pro dosažení míru, a nyní se vytváří teda nové skutečnosti obsazením tedy prakticky celé jižní Ukrajiny. Ale já bych řekl, tam není div, protože tam, jak jde dál, ta válka běží čas, tak přece Rusové upozorňovali na to, že tím pádem ta Ukrajina přijde o další a další regiony. Jako to víme všichni, akorát na to ta Ukrajina nechtěla slyšet. A to není vše, říká ta zpráva dále. Ten termín Novorosia zahrnuje nejenom obsazené oblasti Krym, Doněck, Lugansk, Záporoží, Cherson, ale také celé charkovské oblasti Dněpru až po Oděsu, tedy na sever. A dále centrálně jižní až Černému moři. Takže Rusko zajistí obnovení jazykových, kulturních a náboženských práv Rusů v ostatních částech Ukrajiny a odstraní schopnost Kyjeva představovat vojenskou hrozbu pro Moskvu. To jsem zvědav, protože tady na to snížení té početnosti té ukrajinské armády, tam se nedohodnou. Ty mají fantastické představy o 680 nebo 800 tisících mužích. Teď jsem viděl zase naopak zase zprávy, které říkají, no, Ukrajina potom, až to skončí, samozřejmě vůbec žádnou armádu mít nebude, k čemu by měla, ani nebude potřebovat. Bude tam i nějaké policejní složky, aby tam udržovali pořádek a nic jako jinak jako nebudou potřebovat. K čemu? Kdybychom si to chtěli vzít celé, tak jsme si to vzali. To, co jim necháváme, tak jim necháváme. Pokud budou sekat dobrotu, tak v podstatě je tam necháme prostě. Ať jako fungují. Jestli to takto bude nebo nebude, toto jsou některá stanoviska, která lze vyčíst nebo vyposlechnout ze zpráv z toho ruského břehu, když to řeknu takhle. Co z toho bude jako v praxi, také jako těžko říci, protože víte, že i někteří na západě i vojenští odborníci vyčítají Rusku, že se s tím moc párá. Samozřejmě nemůže udělat to, co dělá Amerika, že někam vletí, všechno vybombarduje do doby kamenné a pak jako neví, co s takovou zemí bude dál, tak odejde a jde dělat zase nepořádek někde jinde. Tady jako musí počítat s tím, že tam zůstane obyvatelstvo, které budou přebírat a že teda tam i tak, že tam zůstane spousta prostě rozbité infrastruktury, někdy i domů, tam, kde se válčí. Takže rozbíjet si všechno, když tam pak, jak si jim to má zůstat na krku, tak to asi nikdo rozumný neudělá. Takže tak to. Takže pojďme dále. Takže jenom prohlášení Lavrova z 15. února na akci ruského ministerstva zahraničí, tak tam opakuje cíle Ruska, anexe Donbasu a Novoruska prostřednictví referend z let 2014 až 2022, obnovení práv ruských mluvících občanů pod kontrolou Kyjeva a eliminace ruské vojenské schopnosti ohrožovat Rusko. Takže toto je jaksi shrnutí. Pojďme dále.
Tak, dále máme ještě Kiril Dmitriev. USA chtějí zabránit evropským byrokratům ve zničení západní civilizace, tvrdí to tedy ruský vyslanec. A Kiril Dmitriev, ten uvedl, že byrokrati v EU jsou vysoce soustředění a zruční v ničení EU prostřednictvím falešných narrativů, migrace, štvaní do válek a hospodářského úpadku. Spojené státy se snaží zabránit tedy zničení západní civilizace evropskými byrokraty. Cituji, USA se hluboce zajímají tedy a snaží se zabránit byrokratům EU ve zničení západní civilizace. Byrokrati EU jsou však tedy velmi soustředění a zruční, jo, tak tady je to zkomentováno dvakrát. Tak to tedy komentoval osobitní zástupce ruského prezidenta projev amerického ministra zahraničních věcí Marka Rubia na okraji Mnichovské bezpečnostní konference, ve kterém označil Američany za součást západní civilizace. A není jasné, kdo vyhraje, dodal tedy Dmitriev. A předtím vyhlásil, že evropští lídři přehodnocují svůj přístup k řešení konfliktu na Ukrajině, protože se obávají spolupráce mezi Ruskem a Spojenými státy. Nuž. Jo, a to máme poslední z tohoto košíku.
Tady je zajímavá jedna záležitost, vážení posluchači. Američané se obávají spojení Německa s Ruskem, jiní zase se obávají spojení Západu zase s Amerikou, další se obávají spojení Ruska s Amerikou. To je pěkný guláš. Ale je to tak. Pojďme dále, pojďme k událostem na Ukrajině. První zpráva hovoří o tom, že se tak Záporoží, že se otevírá. Předměstí operují ruské diverzní a průzkumné skupiny. Za týden bylo osvobozeno 8 osad, jak uvádí zpráva. Orechov je drcen ohnivým mlýnem. VSU má stát 400 vojáků za den. No, to hovoříme o té skupině Vostok, tam o té jedné frontě. A kdy teda ta skupina Vostok, ten minulý týden v tom záporožském sektoru osvobodila 8 osad, včetně vesnic Staroukrajinka a Petrovka, 6 kilometrů od osvobozeného města Guljajpole a rozšířila své předmostí na západním břehu řeky Gajčur. Další postup se zřejmě ubírá směrem k vesnici Verchňaja Tersa, jednomu z hlavních opěrných bodů ozbrojených sil Ukrajiny v této oblasti. A tudy vedou totiž hlavní logistické trasy nepřítele, který brání oblast Orechova. A dobytí Orechova je přímou cestou k městu Záporoží. Takže podle ruských zdrojů již v těch okrajových oblastech Záporoží, jak už jsem zmiňoval, operují ruské diverzní a průzkumné skupiny. A to je vlastně pro velení ozbrojených sil Ukrajiny mimořádně znepokojující, protože takové skupiny jsou schopny narušit obranu a usnadnit postup hlavních ruských sil. Tak tomu bylo třeba i při dobytí Krasnoarmějsku, čili Pokrovsku po staru. A Kyjev si toho je nepochybně vědom. Takže pojďme asi dále.
Tak, dál se zase Epstein. A globální elity prý plánovali přepsat lidskou DNA a převzít kontrolu nad lidskou reprodukcí. Operace tedy postavené kolem Epsteina byla biologickým kontrolním systémem maskovaným jako filantropie, investice do vědy a soukromé sítě. Za veřejnou fasádou stál koordinovaný plán na modifikaci lidské DNA, kontrolu globální reprodukce a vybudování elitní krevní linie chráněné uměle vytvořenou biologií. Čím hlouběji tedy vyšetřovatelé budou v letošním roce pod obnovenou administrativou Trumpa pátrat v práci, nebo pokračovat asi v práci, tady má být, tím více se skrytá struktura tedy odhaluje. Epsteinova role byla záměrná, konstruovaná a sladěná s několikaletým biologickým programem navrženým světovými elitami, které věřili, že by měli řídit lidskou evoluci. Takže za prvé hlavní cíl chtěli přepsat tu lidskou DNA a odstranit biologickou svobodu. Za druhé chtěli mít síť kontroly reprodukce. To už tady máme všechno, že ano. Za třetí reprodukce pro bio enhancement pouze pro elitu a biologické sběry založené na dětech, taktéž globální genetická segmentace a reprodukční centra a geneticky vytvořené potomstvo. A za sedmé ještě globální identita vázána na DNA a za osmé třídy inženýrské práce, takže tam na tom pracovali. Také survival volty, tedy pro elitní krevní linie, to se koukněte na Fallout seriál, globální databáze DNA a za 11. zlomový vod v letošním roce. Pod prezidentem Trumpem nyní USA rozkládají rámec, který elity vybudovaly během 2 desetiletí. Vyšetřování razie a utajované operace odhalují vnitřní mechanismus postupně. Každý objev potvrzuje plán elit na biologickou nadvládu lidstva. Epstein byl tedy hlavním zprostředkovatelem globálního plánu pro přepracování lidstva a zajištění biologické moci v rukou trvalé vládnoucí třídy. A pod Trumpovým vedením se odhaluje mechanismus navržený pro ovládání lidského druhu. Jú, zpráva je samozřejmě delší, takže gazetteller.com, tam si to všechno dohledáte a zpráva je z 10. února, abych vám usnadnil hledání.
Další zpráva hovoří o katastrofě pro Syrského, což jak víte, tak je vrchní velitel ukrajinských sil. Protiútok u Ternovatého, který vedla ukrajinská strana, tak se změnil masakr, který spočívá v desítkách zničených tanků, ve stovkách mrtvých. Rusové drtí frontu, Gujaj pole padá, Ukrajina je v panice. To je taková ta základní zpráva. A šlo o to, že velení ukrajinských odborných sil už hlasitě hovořilo o vítězství. Oni tu pěremogu, to je to vítězství, pěremogu mají, kde mohou. A přestože počet spálené obrněné techniky, tak se počítá na desítky. Takže z terénu přichází protichůdné informace o situaci v zóně odpovědnosti skupiny Vostok, Východ. A ruské jednotky dostávají úspěchu v prostoráku Gujaj pole, zatímco nepřítel zahájil rozsáhlou ofenzivu na Ternovatoje a dokonce tam postupuje. Nicméně podle těch aktualizovaných map se té ruské armádě podařilo převzít kontrolu nad rozsáhlými územími jižně od Gujaj pole a podél železniční trasy, kde byl v podstatě uzavřen taková kapsa, kotel, tedy mezi Machnovým Radištěm a Dorožňankou, a ta situace pro ty odbrojenci Ukrajiny v oblasti železnodorožňané a železničné se zhoršila a ty banderovské síly ztratily důležitý opevněný prostor u Jeleno-Konstantinivky, což umožnilo přesun bojů západním směrem k úseku právě té zmiňované železniční trati. Takže podle ukrajinského vojenského blogera Mučného provádí ozbrojené síly Ruské federace cílené a intenzivní dělostřelecké a letecké údery v Orychovském, dříve Gujaj-Polském směru a u obce železnodorožné. To znamená, že jsou v obklíčení a teď tam do nich řežou tedy z děl a raketami zřejmě. Takže probíhají tedy klasické přípravy na tlak, to znamená, že Rusé ničí kryty, vyvolají psychologický nátlak na posádku, aby vytvořili podmínky pro další postup. Takže vidíte, že pořád jak si se na té frontě něco děje a že to s tím protiútokem nebude zase až tak divoké, té ukrajinské strany to nebude až tak divoké. Pojďme dále.
To máme čtyřka. Tady Oděsu nechčekejte a Cherson bude zničen. Podmínky pro dohodu se stále více zužují a fronta Donbasu a severu se rozhořívá a ztráty rostou. Rusko prý tlačí dál. Tak, podle nálady na internetu se ruští občané, tedy jak vojáci i civilisté, nejvíce obávají nějaké dohody o Ukrajině, která by mohla být dosažena v Abu Dhabi, a my víme, že se tak nestalo. Tak, co se tady projednává? Bla. Tak, Oděsa. Nečekejte osvobození Oděsy v letošním roce. To však prý ale neznamená, že by se Rusko vzdalo plánu na osvobození celého jihu Ukrajiny. Jak správně tvrdí vojenský expert a vysloužilý podplukovník Oleh, tedy Šalandin, cituji, bez toho Oděsu vzít nelze. Oděsa je ruské město. Z vojenského hlediska budeme velmi vážně kryti od pobřeží Černého moře a budeme mít pozemní koridor k Podněstří. Odborníci se však zase shodují, že při současné konfiguraci fronty a existující rovnováze sil je operace na osvobození Oděsy v tuto chvíli nemožná. Události se z největší pravděpodobností budou vyvíjet v chersonském sektoru nebo směru, kde je ruským bezpečnostním, který je bezpečnostním cílem buď vytvoření tedy předmostí k obejití města, nebo přímý tlak na osvobození samotného Chersonu. Ani v Chersonu nejde všechno hladce. Vojenští experti se domnívají, že pokud by zde byla provedena výsadková operace, město by bylo během bojů zničeno. A to se samozřejmě Rusům nechce. Tak můžeme asi dál.
Další zpráva nepřímo na to navazuje a hovoří o tom ve svém titulku. že hovoří o tajemné ruské strategii na Ukrajině. Nikdo nechápe, proč Moskva odmítá vyhrát válku. A tam říkají, že po 1,5 milionu mrtvých Ukrajinců a Rusech se válka vleče bez toho, aby Rusko ukázalo, že chce dosáhnout rozhodujícího vítězství. A ta nová ukrajinská protiofenziva před 2 dny a úspěch soustředění asi 25 tisíc mužů v 11 čistě útočních formacích, tam šlo o 3 brigády a 8 pluků, na širokém úseku fronty od Charkova po Záporoží, opět vyvolávají otázky ohledně ruské strategie ve válce, která trvá už 4 roky. S nepopiratelným faktem, že od neúspěšné ukrajinské protiofenzivy v létě 2023 až do dneška ruské síly převzaly iniciativu u pohybu v terénu po celé délce 1200 kilometrů, a to ale nespůsobilo přetržení fronty. A asi se linka nevrátila na úroveň roku 2022. Severní Cherson, severní Záporoží, Charkov a samozřejmě Kyjev nikdy nepocítili tlak ruských zbraní, kromě izolovaných infiltrací. A v těchto letech po úspěšné ukrajinské protiofenzivě nebo jednoduchém stažení Rusů vůbec jak se bojovat, tak od konce března do prosince 22 dosáhly Rusové významných vítězství. Teď jsou tady zmiňovány dobytí Mariupolu, pád po masakru na obou stranách, pád Bachmutu a Avdijevky, Marinky, Kurakova, Vuedaru, Severska, Pokrovska, Mirnogradu, Časivo jaru, Torecka a tak dále, tak to byla důležitá ruská vítězství, ale nebyla to velká města, která přinesla vítězství. Byla to pevnostní města. A tady je se klade otázka, proč Rusové neuspěli. Ruské úsilí bylo jistě zkratováno během prvních týdnů války od února 22 do konce března téhož roku. A to, ty okupanti kyjevských letišť, kteří dorazili ke dveřím prezidentského paláce Zelenského a obsadili všechny veřejné služby v Charkově, odešli se sklopinými hlavami v nesrozumitelné dohodě, která se v Istanbulu změnila ve fiasko. No, tady já to dál číst ten článek nebudu. Ono, jako je to pravda, ono také je otázka, kdo na ta jednání jezdil, proč tam byl nominován, jaké byly skutečné cíle tedy toho, s jakými tam byly tedy vysláni k těm jednáním. Je pravda, že už někteří tam nejsou, že už jaksi i v Kremlu pochopili, že prostě tito lidé, že to hrají na dvě strany a podobně. A někde se to i prokázalo. Nicméně teď je možné, že s tou novou strategií, že to teda už bude lepší, ale přesto i v rámci té staré já tady nabízím některá řešení. Jedno je z nich, jako prostě tento tam všechno rozbít a obyvatelstvo a všechno a vzít to plošně, tak jednak to bude odsouzení teda té světové veřejnosti, na rozdíl od Američanů ty mohou, ale tady Rusové ty jako nemohou. To je jedna věc. Druhá věc, pokud se to natahuje takto, tak Evropa ekonomicky, ale i vojensky slábne. Toto je velmi důležitý moment. A je otázka, jaký je celkový záměr tedy ruské strany, to je jako otázka. Další věc je taková, že co budou dělat s územím, které bude dobité a nebude tam vůbec živáčka, bude tam všechno jako vytlučené, všichni budou vybití, všechno bude rozbité. Protože ty Američané se seberou a jdou vždycky, když toto udělají, tak jdou vodům dál. Jdou dělat neplechu někam jinam, ale tady těm Rusům by toto zůstalo na krku. Takže je to prostě potřeba posuzovat i tady z těchto hledisek. Přesto si ale osobně myslím, že teda jaksi tam, aby to už vedlo, je prostě potřeba udělat kroky, aby to vedlo k nějakému rozhodujícímu výsledku a je nesmysl si namlouvat, že tam je nějaká patová situace. Na momentě, když bude zájem zatlačit, tak to bude v podstatě to pásmo těch pevnostních měst už teďka končí. Zatím je potom holá step až do Kyjeva, takže to pak jako problém jako určitě pro nikoho nebude. Takže tolik teda jenom tady k tomu, k této zprávě. Ale jako samozřejmě může to vzbuzovat diskuse, to jako určitě ano.
Jdeme do posledního e-mailu a 5.1 je tady Polsko. Polsko na pokraji Zelenského války. Buď jednání prý teď, nebo se stane Polsko další frontou, píše o tom Hanna Kramer. Takže po téměř 4 letech hničivé války, která si vyžádala stovky tisíc životů a miliardy eur z evropských rozpočtů, čelí Polsko strategické volbě. Jako země, která dosud vyčlenila rekordní částky peněz na pomoc Ukrajině, tedy včetně vojenské a humanitární podpory pro Kyjev a nákladů spojených s uprchlíky, musí Varšava přejít tedy od bezpodmínečné podpory k tvrdé podmíněné tedy politice. Nedávné události, tedy včetně zpoždění tedy mírových jednáních prezidentem Volodymyrem Zelenským, není to prezident, od 20. května 2024, a eskalující retoriky Kyjeva, naznačují, že to ukrajinská strana aktivně sabotuje šance tedy na ukončení konfliktu. Je čas tedy donutit Zelenského jednat skutečně, ať se Polsko, než se tedy Polsko stane přímým účastníkem války. Tak, to je varování pro Poláky, čas nám ale kvapí, tak jdeme asi na další zprávičku.
Čas nám kvapí, další zpráva rovněž z Polska. Píše nám známý Marek Galáš a hovoří o tom Polsko jako nejnaivnější spojenec v historii NATO. A říká v tom textu, Varšava se už léta snaží převzít roli lídra střední a východní Evropy před tradičními hráči Francií a Německem, co se týká autority a vlivu na kontinentu. A tato strategie je založena na dvou pilířích. Na historickém zúčtování minulosti a bezpodmínečné podpoře Ukrajiny jako hrázy proti Rusku. Polské úřady požadují od Německa válečné reparace a plné uznání vojenského masakru ze strany Kyjeva, přičemž se stávají nejdůležitějším spojencem Ukrajiny v Evropě. A paradoxně tyto snahy nevedou ke zvýšení prestiže. V Bruselu, Washingtonu a Polsku stále instrumentálně je s ním zacházeno jako s levným protiruským štítem, který lze použít na úkor vlastních občanů. A prezident Karol Navratsky opakovaně zdůrazňoval, že Německo musí zaplatit reparace za škody způsobené druhou světovou válkou. V lednu tohoto roku během projevu v Osvětimi prohlásil, že dodnes německý stát Polsku nezaplatil reparace za zlo druhé světové války. Takto se svět míru nebuduje. Toto je ozvěna požadavku z roku 2022, kdy Polsko oficiálně požádalo přes 1,3 bilionu euro. A Berlín důsledně odmítá a považuje případ za uzavřený. A podobně vůči Ukrajině Varšava usiluje o plné uznání volinského masakru jako genocidy a o víceméně možnost exhumace obětí. V roce 25 došlo k průlomu, Ukrajina uvolnila další exhumační práce a na některých místech se konaly slavnostní pohřby. Nicméně stále chybí úplné symbolické uspořádání, které polští politici považují za podmínku symetrie ve vztazích. A tyto kroky mají připomenout Evropě polské utrpení a postavit Polsko do role morálního arbitra dějin. Zároveň slouží budování narrativu o Polsku jako o zemi, která neohýbá krk ani před Berlínem, ani před Kyjevem. Takže tolik teda k této zprávě. Je to zajímavé, ale Poláci se tímto způsobem, obávám se, ničeho nedoberou.
No ale měli by samozřejmě i Češi a Slováci žádat reparace, protože
to určitě
jsou
ano,
v nepředstavitelné
ale
výši.
Určitě ano, ale měli by spojit síly, měli by se na něčem domluvit. Ten problém je v tom, že ty Poláci jsou solisté a solují a osamoceně těžko budou prosazovat. A navíc oni potřebují větší sílu, která jim to bude zezadu tlačit. A oni od té větší síly se odtahli a jedně to dneska může pomoct tlačit, kdyby chtěl a kdyby to bylo aktuální, tak jsou Rusové a ty to dělat dneska nebudou. To je ten problém. Že oni něco chtějí, ale přitom jsou vlastně na kordy se všemi, takže pak jako těžko se něčeho můžou dobrat. Jinak jako požadavek je to spravedlivý, to já nezpochybňuji.
Tak, dobře, jdem se kouknout. Jo. Evropská unie hlasovala pro nové klimatické cíle, no to jsou magoři. Evropský parlament souhlasil s přijetím klimatického cíle, který vyžaduje, aby Evropská unie snížila emise CO2 o 90%. Cituji, Evropský parlament právě hlasoval pro závazný klimatický cíl EU pro rok 2040, kterým je snížit čisté emise skleníkových plynů o 90% oproti úrovním z roku 1990. Je to doplněk již existujících cílů, tedy 55% do roku 2030 a klimatická neutralita do roku 2050. Jako právně závazné závazky EU uvedla europoslankyně Konfederace Anna Brilka. Taktéž řekla, že Evropská zelená dohoda a realizace klimatické podmínky nejsou jen nejdůležitější strategií Unie, která byla dlouhodobě realizována po mnoho let, ale také symbolem šílenství. Děkuji, že má tedy paní Brilka tedy otevřenou mysl. Tak a můžeme asi na štyrku.
Tak ono těch s tou otevřenou myslí je tam více v tom Evropském parlamentu, ale zatím ještě pořádné dost. Další zpráva hovoří o tom, že předseda slovenského parlamentu Richard Raši na rozdíl od premiéra Fica chce kauzu Epstein vyšetřit. A Roberta Fica kauza Jeffreyho Epsteina vůbec nezajímá a nevidí důvod vyšetřovat zjištění vyplývající ze zveřejněných spisů. A předseda parlamentu Richard Raši, na rozdíl od premiéra, hovoří o potřebě poctivě tuto kauzu vyšetřit. Případem organizátora satanistické pedofilie nebo pedofilní sítě se už zabírá i česká policie. Takže americké ministerstvo spravedlnosti 30. ledna zveřejnilo více než 3 miliony stran dokumentů týkajících se Epsteinovy kauzy. Litva a Lotyšsko po zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina začaly vyšetřovat obchodování s dětmi. Polsko řídí nad tím na vyšetření teda polský stop kauze Epstein. Takže Poláci na to budou mít teda tým celý. Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka ve věci zatím nekoná. Navzdory tedy odhalení, že pilotkou Epsteinova Lolita Expressu a dohazovačkou byla Slovenka Naďa Marcinková. A navzdory faktu, že letadlo organizátora satanistické pedofilní sítě přistalo na Slovensku vícekrát a navíc s tím odsouzeným pedofilem komunikoval i ex-ministr zahraničí Miroslav Lajčák. Takže opoziční KDH i koaliční hlas SD žádají vyšetření propojení kauzy sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina na Slovensko a kromě ex-ministra Lajčáka se ve spisech také připomínají slovenská děvčata. Ten bývalý diplomat se brání, že šlo jen o jednání a mužská ega. Naopak premiér Robert Fico na vyšetřování nevidí důvod. Slovensko se ve spisech Jeffreyho Epsteina přitom vzpomíná více než 700krát. Takže je to velmi zvláštní.
Nuž, jdeme tedy dál. Co tu má? Ne, Soňa Peková ještě ne, pětka je tady. Orbán obvinuje Kyjev, financuje prý opozici v Maďarsku. Takže maďarský premiér Viktor Orbán v úterý v rozhovoru pro HIR TV uvedl, že Kyjev chce, aby Maďarsko mělo pro ukrajinskou vládu, která bude posílat vojáky, zbraně a peníze na Ukrajinu. Viktor Orbán obvinil Ukrajinu tedy z financování opozice před dubnovými volbami. Maďarský premiér, že Ukrajina uvedl, že chce, aby Ukrajina, tedy aby v Budapešti byla vytvořena proukrajinská vláda. Podle něj by takový kabinet posílal právě vojáky, zbraně a peníze na Ukrajinu a podporoval zase členství Kyjevu, tedy v Evropské unii. Viktor Orbán také uvedl, že ukrajinské úřady financují maďarskou opozici před dubnovými volbami. Parlamentní volby v Maďarsku se uskuteční tedy už 12. dubna a většina nezávislých průzkumů dává tyž náskok o několik až desítky procentních bodů před Fideszem premiéra Orbána. Nuž, můžeme na další.
Další zpráva je také velmi zajímavá. Hovoří o tom, že Brusel chce přijmout do Evropské unie Ukrajinu i přes veto Maďarska. A Brusel zvažuje udělení částečného členství Ukrajině již v roce 2027, a to v rámci pětistupňového procesu, který zahrnuje i možnost přehlasování maďarského veta. Pro ukrajinská a proti Orbánovská Ursula Lajenová v tom hraje tedy hlavní roli a plán těch, kteří vedou Evropskou unii, ohledně integrace Ukrajiny do Evropské unie se vyjasňuje. Je to ohromující vzhledem k tomu, že země je od února 22 ve válce a od roku 2014 v konfliktu s Ruskem. A tyto činitelé z rozhodovací pravomocí, kteří nejsou přímo voleni občany demokratickými prostředky, odhalují skutečnou podstatu integrace, která radikálně změní blok politicky, vojensky, sociálně a ekonomicky. A život obyvatel zemí pod politickou kontrolou Bruselu, tak ty budou přímo ovlivněny a integrace zemí ve válce s jinou zemí je nebezpečná hra a země Evropské unie to nevidí příznivě. V roce 22 varoval veřejný senát citací belgického poslance Evropského parlamentu Marka Tarabella. Integrace země ve válce do unie znamená rozšíření konfliktu na celou Evropu, to říká správně. A dne 28. února to 22, ukrajinský prezident Vladimír Zelenský požádal o okamžité přistoupení k Evropské unii v rámci zvláštního zrychleného postupu. Vážně, jak to bude vypadat? My budeme platit daně do Evropské unie, z kterých zatím teda chodili aspoň část zpátky formou dotací. Dneska ty dotace my budeme platit dál a ty dotace budou chodit na Ukrajinu. Já vám to řeknu, jak to bude. A samozřejmě ekologicky zatížené potraviny a tak dále, tak to se všechno poprčí, to už nebude vůbec žádný problém, to pojede jak po másle. Tak jenom, abychom věděli včas, a tady si myslím, že by měli zpozornět zase naši zemědělci a nejenom zemědělci. Myslím, že tak lidí by mělo být více. Takže abychom věděli, co to obnáší. A tady vidíte, že už jako prostě oni obchází jakákoliv pravidla, ta Evropská komise, je to nevolený orgán, je vlastně dostrčený spoza opony, my jsme o tom hovořili. A tady zase, tady nestačí, aby odešla Lajenová. Tady je prostě potřeba, aby odešla bez náhrady celá Evropská komise. Až toto odejde, tak pak se uřízne, přeřízne se teda v podstatě ten přívod těch dalších instrukcí, podle kterých teda ta Evropská unie se vlastně řídí a které se pak tady klaníme tady v těch jednotlivých členských zemích. Čili bez náhrady odejí celá Evropská komise. Takže tolik tedy k této zprávě.
Tak dále máme ještě Viktora Orbána a Šňupačenka. Viktor Orbán vyjadřil tedy po Zelenského urážkách v Mnichově a zničil ho jednou větou: drahý Volodymyre. Tak se na to jdeme kouknout. Maďarský premiér Viktor Orbán reagoval na sociálních sítích na urážky Volodymyra Šňupanského a dal mu jasně najevo, že Maďaři nyní vidí situaci ještě zřetelněji. Tak, drahý Volodymyre Zelenský, děkuji za další předvolební projev na podporu vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Pomůže Maďarům vidět situaci ještě jasněji. Jednu věc jste však zcela nepochopil. Tato diskuze není o vás ani o mně, jde o budoucnost Maďarska, Ukrajiny a Evropy. Právě proto Ukrajina nemůže být členem Evropské unie, odpověděl tedy Viktor Orbán. A totiž dříve téhož dne během projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci vůdce kyjevského režimu Viktora Orbána zase obvinil, že by neměl přemýšlet o posilování armády své země, ale o tom, jak zvětšit břicho, neboť Ukrajina prý drží evropskou frontu. Takže urazil Maďarsko a maďarského premiéra snad dvakrát. Nuž, jdeme asi dál.
Poslední zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o tom, že Británie nasazuje útočnou skupinu letadlových lodí v severním Atlantiku s tím, že říkají, že jsou připraveni bojovat. Chtějí čelit ruské flotile. No, britský premiér Keir Starmer ve svém projevu na Mnichovské konferenci oznámil, že o země nasadí útočnou skupinu letadlových lodí v severoatlantických a arktických oblastech, aby ukázal, že dokáže zvládnout ruskou flotilu. Je to silný důkaz našeho závazku k euroatlantické bezpečnosti, řekl britský vůdce. Proto také posilujeme naši jadernou spolupráci s Francií. Po desetiletí byla Velká Británie jedinou jadernou mocností v Evropě, která využívala odstrašující opatření k ochraně všech členů NATO. Zároveň vysílala zprávu, že bez Evropy není britská bezpečnost. Což podle něj znamená, že evropská bezpečnost bez Británie také neexistuje. Zároveň upozorňuje, že Evropa musí být schopna odrážet agresi. No, já si myslím, zatím ten, kdo o té agresi pořád mluví, tak jsou lidé, jako je on právě, ale jako uvidíme, co bude dál. On nechápe, že ta doba se opravdu změnila a když na to přijde, tak ty Rusové nemusí ani z přístavu vyplout a ty lodě jim odstřelí jako kachny na rybníku raketami. A tak jeho poznání ještě tak daleko zřejmě nedospělo. Kdybychom ukončili tady tu první část, já bych vás ještě seznámil, vážení posluchači, s tím tematickým okénkem, které je docela také zajímavé. A to tematické okénko, jo, pardon, máme tady ještě jednu zprávu. To nechám na vás, pardon.
Aha, dobře. Dámy a pánové, videa a přímluvy Soni Pekové najdete u Pěti Bureše TV na YouTube a taky Jirka Havel paralelně, myslím, ji už Soniu měl, takže ta se vydala do Německa a za vězněným, tedy doktorem Rainerem Filmichem, s tím, že propuste ho a ptá se, zda pomohou čeští politici. Rainer Filmich je tedy německý právník, narozený v roce 1958 v Brémách, který se během své kariéry stal známým jak díky sporům proti velkým korporacím, ať už to byly Deutsche Bank, Volkswagen a dále, tak později kvůli své výrazné roli v debatách kolem pandemie COVID-19. Rainer Filmich tedy je člověk, který se vždy postavil mocným institucím a bojoval za svobodu projevu. Rainer Filmich, který vystudoval právo v Göttingenu a část studia absolvoval také v USA. Dlouhodobě se věnoval obchodnímu právu a ochraně investorů, kde získal reputaci právníka ochotného vést spory proti velkým finančním korporacím. Jeho kancelář se specializovala na případy finančních škod a investičních sporů a v této oblasti dosáhl řady profesních úspěchů. Nuž, zásadní tedy zlom pak přišel v roce 2020, že ano, během pandemie covidiáka, kdy spolu založil Corona Investigative Committee, tedy komise vyšetřování korony. Tento projekt měl tedy podle jeho organizátorů shromažďovat svědectví o pochybeních při zvládání pandemie a o vakcinačním podvodu. Stal se výraznou postavou mezi kritiky vládních opatření a velmi odvážně řešil z právního pohledu manipulace veřejnosti a selhání institucí. Tak, no a byl samozřejmě zadržen, že ano, tedy nejdříve byl tedy v roce 2023 neprávem obviněn ze zpronevěry finančních prostředků z fondů Corona Committee. A v dubnu 25 byl krajským soudem v Göttingenu, tedy odsouzen k trestu odnětí svobody na 3 roky a 9 měsíců za prý komerční zpronevěru. Rainer Filmich obvinění odmítá a proti rozsudku se odvolal a rozsudek také doteď není pravomocný a už tam hně snad 630 měsíců, myslím, nebo 38, včera jsme se o tom bavili. Tak, molekulární bioložka, ale Soňa Peková se rozhodla pro pomoc, tedy doktoru Filmichovi, mimo jiné i tím, že obejde všechny politiky, aby se přidali k tlaku na jeho propuštění, protože se jedná o případ mezinárodního dopadu. Stránky Soni Pekové na Facebooku, prosledování jejich kroků najdete tedy na jejím profilu. Teď to má Sonia Peková, bez diakritiky a schválně tam Sonia, právě vám to říkám s někým i. Takže už tam poslala to Obamovi, ruskému prezidentovi Putinovi, snad také zástupcům OSN a dalším evropským ombudsmanům. Už s tím seznámila i Jindru Reichla, včera jsme o tom mluvili, a další, takže doporučuji sledovat. A jak říkám, na paralelně.cz už je s ní rozhovor a u Peti Bureše tak též, takže nemám problém. Sám jsem ty rozhovory ještě neslyšel, včera jsme z nich jenom vybrali čtení toho otevřeného dopisu Soni Pekové těmto představitelům. Tak.
Je otázkou, zda lidé místo toho, aby demonstrovali na podporu porušování ústavy, tak jestli by se nemohli třeba věnovat užitečnějším věcem, záslužnějším věcem, jako například demonstrace právě na podporu propuštění doktora Reinera Filmicha.
No a samozřejmě těch sektářů, kteří se sešli na podporu Péti, Pávka, Pavla, tak záběry z těch jednotlivých měst mohli vidět. Ta narvaná náměstí, tak asi takhle, no. Ironicky, no, samozřejmě.
Tady bychom potřebovali asi větší účast na tu podporu a asi by to byli jiní lidé. Ale to už nechávám jako na jednotlivých lidech a na rozhodnutí, včetně toho, pokud se někdo třeba rozhodne toto zorganizovat, takovou demonstraci na podporu. Pojďme na tu, v rychlosti na to okénko. Tentokrát zní Trumpova administrativa prosazuje ambici ovládnout energetický sektor. Je to zpráva, nebo je to článek alabamského měsíce, či z amerického tisku, je to z 9. února, kde se říká si toto. Spojené státy se snaží ovládnout globální energetický sektor a kontrolovat trasy, kterými je energie dodávána globálním zákazníkům. To je zase ta Pax Americana ponovu. Zase prostě na někom parazitovat, protože oni chtějí dělat Ameriku velkou, ale aby na to někdo viděl jiný. Toto obvinění vznesl ruský ministr zahraničí Lavrov v rozhovoru pro televizní síť BRICS a rozhovor se dotýká i dalších aspektů. Níže uvedené výňatky z rozhovoru tak se týkají pouze energetických otázek. Tam je nějaké přidané nějaké zdůraznění tedy u toho. Takže vznikla tak řada center rychlého ekonomického růstu, moci a finančního a politického vlivu. Svět se změnil v důsledku konkurence. Západ se zdráhá vzdát se svých dřívějších dominantních pozic. S příchodem Trumpovy administrativy se navíc tento boj o omezení konkurence stal obzvláště zřejmým a výrazným. A teď zdůrazněno, Trumpova administrativa otevřeně prohlašuje své ambice dominovat v energetickém sektoru a ovládnout své konkurenty. Dále to pokračuje už bez zvýraznění. Proti nám jsou používány zjevně nespravedlivé metody, jsou zakazovány operace ruských ropných společností, jako jsou Lukoil a Rosneft, a dochází k pokusům diktovat a omezovat obchod, investiční spolupráci a vojensko-technické vazby Ruska s našimi hlavními strategickými partnery, včetně Indie a dalších států BRICS. Všechny tyto geopolitické konfrontace spolu s pokusy o narušování objektivního průběhu dějin nevyhnutelně ovlivňují bilaterální vztahy. Nebudu je všechny zmiňovat. Patří mezi ně sankce, takzvaná stínová flotila, vymyšlená Západem, pokusy o dodržení plavidel vojenskou silou na otevřeném moři v hrubém rozporu s úmluvou OSN o mořském právu a mnoho dalšího. Cla uvedená na nákup ropy nebo plynu od určitých dodavatelů se nyní stala běžnou praxí. Říkali nám, že problém Ukrajiny by měl být vyřešen. V Anchorage jsme přijali návrh USA. Pokud to bereme jako muži, znamená to, že oni to navrhli a my jsme souhlasili, takže problém musí být vyřešen. Zatím je realita zcela opačná. Jsou uvaleny nové sankce, vede se válka proti tankerům na volné moři v rozporu s úmluvou OSN o mořském právu. Snaží se zakázat Indii a našim dalším partnerům nákup levných a dostupných ruských energetických zdrojů. Evropa má tento zákaz už dlouho a nutí nakupovat americký LNG za přemrštěné ceny. To znamená, že si Američané stanovili za úkol dosáhnout ekonomické dominance. Navíc, i když údajně předložili návrh týkající se Ukrajiny a my jsme byli připraveni jej přijmout, nyní už nejsou. Nevidíme ani v ekonomické sféře žádnou světlou budoucnost. Američané chtějí převzít kontrolu nad všemi trasami pro zásobování předních světových zemí a všech kontinentů energetickými zdroji. Na evropském kontinentu mají zálusk na Nord Streamy, které byly před 3 lety vyhozeny do vzduchu, na ukrajinský systém přepravy plynu a na Nord Stream. To ilustruje, že cíl Spojených států ovládnout světovou ekonomiku je realizován pomocí poměrně velkého počtu donucovacích opatření, která jsou neslučitelná s poctivou soutěží. cla, sankce, přímé zákazy, zakazovat některým subjektům spolupracovat s jinými, to vše musíme brát v úvahu. Článek New York Times zveřejněný dnes o Trumpově zabavování ropy ve Venezuele částečně uvádí podobný názor. V Číně mluvčí ministerstvo zahraničí minulý týden uvedla, že pan Trump šikanuje Venezuelu, aby se vzdal své ropy. Španělsko se připojilo k 5 latinskoamerickým zemím, včetně Mexika a Brazílie, a odsoudilo vnější přivlastnění venezuelských přírodních zdrojů jako nelegální. Trump se snažil obrátit situaci a obvinit Venezuelu, že nám vzala naši ropu, míněno americkou, a ukradla naše aktiva v roce 2007, kdy zvýšila státní kontrolu nad ropným průmyslem a donutila 2 ze 3 amerických společností působících v zemi, aby opustili své projekty za značných nákladů. Zda je to skutečná motivace pana Trumpa, není jasné. Prohlásil, že USA mají právo brát ropu jiným zemím od Iráku přes Sýrii až po Libii, i když to dosud neudělal. To je ostrý odklad od desítek let trvajícího precedentu. Strategie vysokého rizika s cílem ovládnout globální energetiku nespadla z nebe. Kde je politický dokument, který stanoví plány k dosažení tohoto cíle? Kdo je sepsal? Kdo je klíčovou osobou v Bílém domě, která tuto strategii prosazuje? Prosím, uveďte odpovědi na tyto otázky. Takže to je tolik, který k této zprávě. A to je vlastně i závěr dnešního pořadu. Chci jenom říct tady k tomu, že teď v tom Iránu nejde o nic jiného. Opět jde o ropu, opět jde o to, že Amerika chce vlastně převzít dominanci nad, nejenom nad distribucí těch energonosičů ve světě, ale též i nad jejich zdroji. A další vyprávění o tom, jakým vadí režim, no režim jim vadí. Každý režim jim vadí, kterým to nechce dát zadarmo v podstatě. Ať už je to Irán, nebo je to Venezuela a jako další. Takže uvidíme, jak to celé se dále bude vyvíjet. Já k určitým věcem, jak se teďka svět vyvíjí a jak vypadají teďka ta situace z hlediska ohnisek napětí ve světě, tak budu zítra mít večer kompas, druhý díl, takže tímto vás od 20 hodin zvu k poslechu. Dneska děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci a tímto bych se rozloučil.
Tak též děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému zase za ten pravidelný týdenní přehled zpráv, událostí a komentářů a tedy zítra lovte, anebo v úterý lovte, tedy posli budoucnosti na YouTube a na Odyssey. Pane inženýre, děkuji, hezký večer vám i všem ostatním a my se koukneme tedy na nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pijakina, které vám dlužím tedy z 9. února a dlužím vám jich víc, ale koukneme se na tyhle, takže dáme si jenom krátkou pauzici a jdeme na to. Děkuji.
Tak díky, hezký díky, večer. Hezký večer.
Jdeme na to, dámy a pánové. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.